Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 6 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam u današnjem izdanju magazina na prvom Radio Beograda 1 i to sve do 13 časova. I naravno na početku izdvojit ću neke od tema kojima ćemo se opširnije baviti u toku emisije. Demografska kretanja, dakle novi rezultati istraživanja Republičkog zavoda za statistiku za prvih 5 mjeseci ove godine pokazuju da se suočavamo sa većim brojem umrlih od do skoro uobičajenih oko 102 do 103 hiljade godišnje. Šta nam govore novi podaci o stopi mortaliteta i kako ih struka sagledava? Da li se rast broja umrlih može objasniti samo pandemijom i nedostupnošću zdravstvene zaštite ili su razlozi brojniji? To jest, kakva je kod nas opšta slika kretanja mortaliteta u odnosu na prethodne godine? Ovo su neke od pitanja za našu sagovornicu Gordanu Bjelobrh, ona je demograf i šef je odseka za demografiju Republičkog zavoda za statistiku. Vesti o seksualnom nasilju u javnim ustanovama posljednjih mjeseci potresaju domaću javnost, a posljednje svedočenje stiglo je iz istraživačke stanice Petnica. Nekadašnje polaznice te ustanove podelile su priču o zlostavljanjima koje su pretrpjela. Ministarstvo prosvete traži reakciju nadležnih institucija, advokati tvrde da je reč o delu koje je zastarelo. Mi pitamo šta zapravo zakon predviđa u ovakvim i sličnim slučajevima krivičnog dela protiv polne slobode, a naš sagovornik je Dragan Plazinić, on je advokat. I još jedna tema, Pentagon ovih dana konačno objavio veliki izveštaj o neidentifikovanim letećim objektima, to jest o neobjašnjivim susretima sa NLO, kako se popularno zovu, koji su se u SAD-u primetili prvi put 2004. godine, kako je to navedeno. Zvaničnici Amerike kažu da nisu voljni da priznaju, zapravo ne kažu, nego se to može između redova pročitati, mogu li fenomeni ove vrste da se objasne kao vanzemaljske aktivnosti, što je shvaćeno kao signal da ne podržavaju takvu vrstu teorija. Ipak, mnogi smatraju da su zaključci o pojavi vanzemaljskih poseta mogu očekivati u narednom periodu, budući da pouzdanih objašnjenja nema. Kakvi su to neidentifikovani objekti koji čudno lete, primećeni i ostali zabeleženi u fajlovima koje je sad otvorio Pentagon? Govorimo i razgovaramo o tome sa našim gostom, astronomom iz Astronomske observatorije Ruđer Bošković, Brankom Simonovićem. O tome, ali i o još mnogo toga, govorimo u naredna skoro 3 sata. Ostanite, ustala se Radio Beograda 1. 10:13, talasi Radio Beograda 1, ovo je magazin na prvom. Govorimo u nastavku emisije o demografskim kretanjima u godinama pandemije. Sa nama je demografkinja Gordana Bjelobrk, ona je šef odseka za demografiju Republičkog zavoda za statistiku. Dobar dan vam želim.
Dobar dan, dobar dan.
Novi rezultati istraživanja Republičkog zavoda, gospođo Bjelobrk, za statistiku za prvih pet mjeseci ove godine su nam pokazali da i prošle, a naročito ovih prvih pet mjeseci ove godine, se suočavamo sa većim brojem umrlih od doskoro uobičajenih, oko 100.000 do 103.000 godišnje. Možemo li da čujemo konkretno šta govore ovi novi podaci o stopi mortaliteta i kako ih vi kao struka sagledavate?
Da, 2021. godine nastavljen je kontinuitet rasta broja umrlih, prvenstveno zbog COVID-a. Međutim, ako posmatramo ovih prvih pet mjeseci prethodne godine, ipak u tim prvim mjesecima nije bilo značajnijeg rasta u odnosu umrlih u odnosu na prethodne godine, jer nama je tek od marta, aprila, maja počeo je da se povećava neznatno broj umrlih. Nažalost, mi u julu, novembru i decembru imamo najveći broj umrlih, a prema nekim konačnim rezultatima koji će biti objavljeni u četvrtak, vidjet ćemo i koliko je to tačno i koliki je to udeo. Tako da kada posmatramo prvih pet mjeseci ove godine u odnosu na prethodnu, beleži se u ovoj godini rast broja umrlih, ali on nije bio toliko značajan u 2020. godini. Čak u prva tri mjeseca ja mislim da smo imali i manje umrlih u odnosu na neki prosječan period 2016-2019. Kada budu konačni rezultati, svakako da će biti zanimljiva analiza šta bi nam se možda desilo da nije bilo COVID-a. Inače, broj umrlih iz godine u godinu kreće se od 101 do 104 hiljade u nekim regularnim godinama, a ova godina je zaista bila vanredna, tako da se prvenstveno ogledala na taj broj umrlih.
Broj umrlih ovih prvih pet mjeseci ove godine, gospođo Bjelobrk, veći od bilo kog mjesečnog broja umrlih u 2019. na primjer, jel to je tačno tako?
Da. On jeste u 2021. ali u 2020. januar, februar i mart, april su na nekom prosječnom.
To nam je jasno, jer nije još bilo epidemije.
Tako je,
da.
Tako je. A ovo jeste, da, ovo jeste, i koliko se može vidjeti, maj je ipak manji od aprila, tako da...
Da, i ako bismo uzeli sada u obzir brojeve, pošto smo mogli da pronađemo i u medijima neke od naslova, na primjer da je to na nivou 30% više, da li to govore podaci za ovih prvih pet mjeseci, ne uzimamo to kao konačno jer nije još gotovo istraživanje.
Tako je, tako je. Znači 30% je više januar, maj 2020. u odnosu na 21. u odnosu na 2020. Tako je, da. 30%.
I sada ono što je interesantno je da to možemo da kažemo da jesu to incidentne godine u tom smislu pandemije. Stručnjaci kažu da one ne mogu u potpunosti da odslikaju naša demografska kretanja, no i pored toga, kada bismo globalno uzeli sliku u obzir, naš mortalitet se povećava u principu, ne ovako naravno, ali inače. Da li je to tačno? Da li je to također trend?
Pa, znate kako, ove vanredne godine sa ovakvim vanrednim demografskim situacijama stvarno ne mogu da oslikaju neka nama regularna demografska kretanja, ali su svakako posljedice i starosne strukture stanovništva. I kada i ostale zemlje objave rezultate, svakako zemlje koje imaju visoku prosječnu starost stanovništva i udeo starih im je značajan ukupne populacije, oni će sigurno imati rast broja umrlih u ovoj godini pandemije. Tako da sve zemlje imaju povećanje broja smrtnosti. Na smrtnost se direktno uticala pandemija. Znate, bilo je indirektnog uticaja možda i na rađanje i na sklapanje brakova, razvode, na migracije, ali ono što se svakako, nažalost, moglo odmah vidjeti, to je rast broja razbroja umrlih.
Da, i kao što ste rekli, to je slična situacija i u svetu. Mi imamo neke okvirne podatke izrečene do sada, na primjer 20% je neki globalni skok umrlih, u Španiji čak i 30, neki podaci nisu još kompletirani, ali da li uopšte ovo može na nekom nivou za sada gledano da promeni demografsku sliku sveta ili su brojevi ipak mali za takve promene?
Pa znate kako, ja sam ušla na sajt Svjetske zdravstvene organizacije i koliko vidim negdje oko 4 miliona ljudi je do 26. juna, sigurno od pojave pandemije, umrlo u svetu. S obzirom da ima 7,5 milijardi ljudi, tako da mislim kada se ova smrtnost bude posmatrala na nekom nižem nivou po zemljama ili na primjer da se uzme u obzir koliko je to u Indiji bilo, mislim da je Indija imala toliko smrtnost da je na dnevnom nivou premašila smrtnost cijele Evrope. Znači treba ipak specifično posmatrati i zemlje i kontinente pa onda vidjeti i doći do nekog zaključka. Sigurno će smanjiti broj i neće broj stanovnika u svetu, ali prosto mislim da neće tu tendenciju rasta cjelokupne populacije ugroziti.
Da, i kakva su uopšte iskustva što se demografije tiče posle tih nekih istorijski gledano katastrofa, koliko je to praćeno posle ratova i posle nekih pandemija? Da li dolazi do nekog povećanog rađanja posle takvih situacija kao što laici to sagledavaju, jel kažu?
Pa jeste, da, mi smo imali posle Drugog svjetskog rata, bila je ta, to je ta baby boom generacija, bio je odgovor za nerađanje tokom Drugog svjetskog rata i to je bilo u svim zemljama koje su učestvovale u ratu, znači samo negdje su krajale duže i kraće taj period baby boom generacije, ali to je kod nas bio jasno izraženo od 46. do 56. godine. Ja mislim da je u Evropi čak i duže trajalo. Tako da je to neka bila prirodna reakcija stanovništva. Mi smo imali kod nas zabeleženo i posle bombardovanja ipak rast živorođenih na godišnjem nivou od 2-3 hiljade. Sad, da li bi on bio i da nije bilo, ali se nešto desilo.
Da,
moramo sačekati da sve ovo prođe, pa ćemo vidjeti kako se stanovništvo ponaša.
Možemo li da čujemo i kakvi su podaci za ovih prvih 5 mjeseci ove godine, pošto je to sada izašlo, o broju novorođenih u Srbiji?
Da, zabeležen je pad broja živorođenih za 400, to kad gledate nije puno za jednu godinu, ali kad poredite sa 2020. za koju znate da je bio značajniji pad u odnosu na 2019. Onda ipak jeste. Mislim da 2021. godina će da oslika nivo rađanja, odnosno svi oni ljudi koji su planirali ili ne u 2020. godini, u COVID godini, i odlučili se ili ne na rađanje, da ćemo to tek vidjeti na osnovu rezultata 2021. godine. Znači prosto nama je COVID počeo negde u martu, tako da i planirana deca će se roditi tek u januaru 2021. godine. Ja bih sačekala celu tu 2021. godinu da nam se desi, pa onda da vidimo šta će zaista biti sa nivom rađanja. Ono što je nezvanični podatak, neki prvi za 2020. godinu, jeste da se ipak zadržao red rođenja trećeg, četvrtog i petog rođenih, kao da ove mere su ipak imale uticaj konstantan otkad su propisane, mislim, na mere finansijske podrške porodicama sa decom.
I da, to se sada odnosi, pretpostavljam, na 2019. više 450 više rođenih beba, jer je to direktna posljedica finansijskih mera, znači postoje načini da se u svemu tome pomogne kada je reč o samim trendovima rađanja i broja stanovnika, ali također možda da kažete koju reč je o tome da migraciona politika može da odigra isto tako veliku ulogu. Razvijene zemlje zapada na taj način u posljednjih nekoliko godina nadomeštavaju manji broj stanovnika, zar ne?
Tako je, znači migraciona politika, ali u onim regularnim godinama do 2019. Sad 2020. godine, ja mislim, te zemlje isto usporile su svoj ekonomski rast i onda im je nisu ni mogle, a nije im ni bilo potrebo da privlače dodatno stanovništvo zbog ekonomskih razloga. Bilo je ograničeno kretanje stanovništva, tako da se stanovništvo i primirilo u svojim zemljama, nisu prosto se našli na tržištu rada tih visoko razvijenih zemalja. Sad ćemo sačekati da vidimo šta će se desiti kada sve ovo prođe, da li će te visoko razvijene zemlje ubrzati svoj ekonomski rad i onda gledati na svaki način da nadoknade sve te gubitke u ovim vanrednim situacijama, pa i gubitke u ljudstvu. Da, oni to rešavaju ovaj tako što bukvalno uvezu stanovništvo i nadomeste taj problem koji oni ozbiljan imaju.
Ono što je takođe sada vrlo aktuelno, voljela bih da čujemo i vaš komentar. U današnjoj emisiji ćemo se inače i u nastavku baviti temom juče raspisanog javnog konkursa za dodelu praznih seoskih kuća mladim parovima u Srbiji. Ovo je prvi korak u tom pravcu. Počinje već od juče, jel tako, da se prijavljuju parovi. Koliko smatrate da ovakav korak može da možda oživi selo ili da se ocrta na migracionu politiku kod nas?
Pa znate kako, svakako, ovo su neke pozitivne aktivnosti, treba, mislim, ova godina COVID je uticala na to i da mlade ljudi promene način razmišljanja i da se možda više odlučuju na promenu prebivališta. Nije to u nekom velikom obimu, ali mislim da treba krenuti. I mislim da aktivniju ulogu svakako trebaju imati jedinice lokalne samouprave, jer su one te koje će na lokalu najviše i dobiti. Dobit će ljudski potencijal koji inače nedostaje svim opštinama, a onda mogu prepoznati svoje prioritete i razvojne aktivnosti i usmeriti mlade ljude da se bave time. Mislim da je dobro da je to i isti stav ima i Ministarstvo za demografiju i populacionu politiku, brigu porodici i populacionu politiku, da se ide ka tome da mladi ljudi nekako probamo da ih ne premestimo, ali prosto da budu naseljeni i u tim naseljima koje nisu gradska. Ne verujem da će se brzo videti rezultati, jer znate, sad treba da promenite smer kretanja. Sad se uvek išlo ka razvijenim gradovima i opštinama, sad treba malo da promenite taj smer. Neće ići lako, ali mislim da može da neke rezultate, jer zaista Srbija je i lepa i zemlja, tako da prosto ja mislim da svuda može da se živi. Tu je više problem kada dođu deca, kad se stvori porodica, čuvanje, usklađivanje rada i roditeljstva, kako čuvati decu, kako odvoditi ili odvoziti do nekih većih gradova gde se nalaze škole, ali mislim da i u tom pravcu lokalna samouprava naročito treba da razmišlja i kad je već država usmerila generalno svoje aktivnosti u tom pravcu, da nekako i oni treba da jedan deo svojih aktivnosti svakako da ispratit ćemo, vidjet ćemo šta se dešava. Ja mislim da posle nekoga vremena treba uraditi neko istraživanje i vidjeti šta je to, da li ti mladi ljudi dalje planiraju, ako su se vratili, da ostanu i šta je ono što im je najpotrebnije.
Da, ali svakako je korak za koji demografija kaže da je dobar i u pravom pravcu. Najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Pratit ćemo naravno rezultate vaših istraživanja i o ovome o čemu smo danas govorili, pa ćemo se u nekom narednom periodu ponovo čuti. Bilo bi dobro da se neki zaključak napravi. Naravno, jasno nam je da to ne može dok ne bude završena i ova pandemija i sve ono što je dovelo do ove situacije. Tako. Hvala najlepše.
Hvala vam.
Gordana Bjelobrt, šef odseka za, u Republičkom zavodu za statistiku, bila naša sagovornica, šef odseka za demografiju, izvinjavam se. A govorili smo i o stopi mortaliteta i migracijnim kretanjima i čuli ste već, situacija još uvijek nije zaključena, ne zna se tačno kako će sve da izgleda do kraja, ali evo pratimo i dok se sve ovo dešava oko nas. 10:26, Radio Beograd 1. All the love is gone.
it cut like a swift blade to my heart, words tearing me apart.
Časova 31 minut, talasi Radio Beograda 1, slušate magazin na prvom. Javni konkurs za dodelu praznih seoskih kuća za mlade parove u Srbiji raspisan je na Vidovdan. Za kupovinu praznih kuća Ministarstvo za brigu o selu opredelilo je 500 miliona dinara. Maksimalni iznos za kupovinu kuće iznosi 1,2 miliona. Rok za podnošenje prijeva je 1. novembar. Detaljnije o konkursu sa resornim ministrom Milanom Krkobabićem razgovara Aleksandar Milivojević.
Sagovornik prvog programa Radio Beograda je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić. Povod za ovaj razgovor je dodela praznih seoskih kuća u Srbiji. Konkurs je raspisan. Ministre, šta nam možete reći o samom konkursu?
Ono uobičajeno sadrži sve ono što sadrže i ostali konkursi, ali razlikuje se šta želimo da postignemo ovim konkursom. Veoma prosto, znači, cilj nam je da trenutno prazne kuće u Srbiji, i to one kuće čiji vlasnici žele da ih otuđe prodaju, naselimo nekim novim ljudima. Kad kažem nekim novim, mislim uglavnom na ljude koji žive već u selima, koji žive u zajedničkim domaćinstvima, žele da se osamostale, ili nekim drugim ljudima koji žive, ajde da kažemo, u rubnim područjima nekih gradova, prigradskim naseljima, plaćaju postanarske zakupe i, boga mi, kako stvari stoje, mala je verovatnoća da će ikad doći do krova nad glavom. Znači, to je nešto što je namenjeno njima, da se opredele, da odu, ili oni već koji su tamo, da ostanu, da žive u tim selima Srbije. Istovremeno, kad govorimo o tim ljudima, mislimo i onima koji vladaju znanjima i veštinama koje su nam neophodne danas na selu. Pa mi imamo sela gde nemamo lekara, imamo sela da nemamo stomatologa, imamo sela da nemamo veterinara, agronoma, tehnologa. Znači jednostavno i tim stručnim ljudima koji sad možda traže posao ili imaju neadekvatan posao u gradovima Nišu, Kragujevcu, Beogradu, Novom Sadu, a preko su nam potrebni u tim selima. Znači naša ideja da ti ljudi dobiju krov nad glavom i da u zajednici sa lokalnom samoupravom, sa programima vlade Srbije obezbedimo i mi dodatno posao na obostrano zadovoljstvo. Znači da mi dobijemo kvalitetne stručne ljude, a oni da konačno dođu do izražaja. Znači to su te grupe ljudi na koje računamo, na muškarce, na žene, na one koji su u braku ili one koji nisu. Ako vam kažem da preko 250.000 mladića do 45 godina i 100.000 devojaka nije udato i nije oženjeno. To su neki podaci slobodni Akademijskog odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti. Onda shvatate o čemu govorimo. Znači, to je ciljna grupa kojoj se obraćamo, ona je malo heterogena. Jedini uslov za njih je da nisu stariji od 45 godina. Uslov je i da su državljani Republike Srbije i još jedan bitan uslov da u prethodnih 5 godina nisu imali nepokretnost na svoje ime ili su je otuđili. O svemu ostalom piše precizno u konkursu, u oglasu. Oglas je objavljen u listovima dnevnim, ima ga na sajtovima ministarstva, lokalnih samouprava. O ovome veoma puno govorimo već, ja bih rekao, 3-4 godine. Naime, koncept je potekao u saradnji sa Akademijskim odborom za selo, Srpske akademije nauka i umetnosti. Akademije Škorić i ja smo to definisali u okviru nacionalnog programa za preporod sela Srbije. O njemu puno pričamo, govorimo, čuli smo i različita mišljenja i evo, na Vidovdan je ugledao svetlost dana.
Koliko je novčanih sredstava vaše ministarstvo opredelilo za ovaj konkurs i do kada je rok za prijavu?
Reći ću vam oko tih tehničkih stvari. Za početak to je pola milijarde dinara. Iznos je po kući do 1.200.000. Ponavljam, do 1.200.000. Izašla je informacija vlade Srbije da je to negde oko 400 kuća. To je banalno delenje cifre od 500 miliona sa 1.200.000. Radi se da u Srbiji naime ima kuća koje se kreću po našim procenama, opet Akademijskog odbora za selo, od 3, 4, 5, 6, 7, 8, pa i više hiljada. Mi računamo da će taj broj kuća biti negde između 500 i do 1000, nešto između. Znači, konkurs će trajati do 1. novembra, odnosno do utroška sredstava. Ako ne budu utrošena, onda sve do 1. novembra. I ima jedna interesantna stvar za ovo. Ovo je jedan prvi korak. Mi imamo u Srbiji, znači, 200.000 kuća. Naša ideja je da te kuće moramo da oživimo. Znači, krećemo u jedan, ja bih rekao, veoma ozbiljan posao, temeljan posao i ovo je neka vrsta pripreme. Vidjet ćemo sada kakvi će biti efekti, a onda sukcesivno moramo da izdvajamo sredstva i da nastavljamo da radimo.
Koje su obavezna dokumenta koja moraju biti dostavljena u prijavi?
Pa reći vam, i tu smo se trudili da maksimalno budemo razumljivi ljudima. Ostavili smo na volju ljudima da sami u svom okruženju traže tu kuću. Evo sad slikovito ću pojasniti. Znači, kad pronađu kuću, onda moraju zajedno sa lokalnom samoupravom, to je obaveza lokalne samouprave u ovom poslu vrlo bitna, da vide da li su ti papiri za tu kuću čisti, da li je ona u saglasnosti sa svim onim što zahteva, ajde da kažemo, današnja zakonska procedura, to je jedna stvar. Zatim da lokalna samouprava izvrši službenu procenu vrednosti te kuće. Pa će lokalna samouprava reći ta kuća vredi toliko i toliko. Sa tih nekoliko osnovnih stvari, izvod iz državljanstva, kompletiraju zahtev, ide stav lokalne samouprave da je nepokretnost imovinsko-pravno ok, da je vlasnik saglasan, podrazumeva se da izvrši prodaju i da je vrednost kuće toliko i toliko. Uz određene još dokumente koji se daju, prijava ide. Trudili smo se da to maksimalno ne opteretimo te ljude. Znači, Službenu procenu će raditi opština. Pretpostavljam da onaj deo koji ne može da se izbegne, to svi ljudi znaju, to je kad budu dobili tu kuću moraju da plate onaj porez na prenos apsolutnih prava. To je nešto što svi plaćaju, tako da će ti troškovi koji sve to prate biti minimalni. Nama cilj ovde nije da državna administracija zaradi na taksama. Poenta je ovde da kuće u Srbiji ne budu prazne, da se ne urušavaju. Znači, jednostavno imamo krajeve u Srbiji, od Kuršumlije, Crne Trave, Trgovišta, ali imamo krajeve u Banatu, imamo krajeve u Sremu, koji se polako ali sigurno prazne. Znači, želimo da ponovo oživimo to. Ciljevi su, podrazumeva se, populacioni, da dobijemo živost tu, da imamo ljude, ali i ekonomski, da pokrenemo privrednu aktivnost i naravno, ne smemo nikada, zaboravimo, pogotovo sad kad raspravljamo oko Kosova i Metohije, da ne budu priče radi priča, bezbednostni aspekt svega toga. Ne smemo da dozvolimo da nam čitava područja Srbije ostaju prazna. I to sve skupa predstavlja naše opredeljenje, kad kažem naše, mislim na ministarstvo, mislim na mene, mislim na akademijski odbor za selo, na vladu Srbije, znači hoćemo da proces koji je krenuo već pre više decenija, jug-sever, da mu okrenemo smer. Ili, ako je to moguće, da taj proces usporimo.
Sagovornik prvog programa Radio Beograda bio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić. Ministre, mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama na javljanju.
Čuli smo priču koju je zabeležio Aleksandar Milivojević u magazinu Na prvom. Sada je 20 minuta do 11 časova, Radio Beograd 1.
Those walls I built, well, baby, they're coming. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da budeš uvek online, igraš svoju omiljenu igricu i pobediš, ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, peškir za plažu 145 puta 75 cm 599,99 plus poklon gel za tuširanje Nivea Cream Care 750 ml.
Vaš Gomex.
I šta ćemo da gledamo? Hoćemo onaj film sa onom glumicom. Znaš šta je glumila u onoj seriji?
Gledao.
E, a ona je španski onom umetniku.
I to?
Stani. A ona je novi domaći dokumentarac o...
Aha.
Ti si sve već gledao.
Pa kad imam moj off.
Filmovi sa jakom preporukom. Vidi prvi na ekskluzivnoj filmskoj platformi mojoff.net.
Kada imaš svoj posao, jedna odluka pravi razliku. Odluči se za A1, jer kada radimo zajedno, svi smo kao jedan. Uz biznis tarife izaberi 5 telefona A1 Alfa 21 i za dinar dobiješ još jedan. Uz čak 3 godine garancije na sve. Jedna odluka za dobar posao. Tvoj biznis od tebe počinje. A1.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Kreni u susret suncu, beskrajnoj zabavi i predivnim destinacijama. Ne moraš da brineš. Dunav osiguranje je tvoja podrška u svakom trenutku. Putno zdravstveno osiguranje uz pokriće za COVID-19 i 15% popusta za kupovinu online. Uroni u nove avanture. Srećan ti put. Dunav osiguranje.
Nekada poziv može da napravi razliku. Nekad je dovoljna poruka. Malo zagrlja je obično mnogo suza. Mali znak pažnje izmami veliki osmeh. Nekad se ode i korak dalje. Ali kad je veza jaka, daljina onda postaje reč, a kilometri samo broj. Ako imate nekoga koji je uvek na vašoj strani i na koga uvek možete da se oslonite.
Osloni se na mene, veruj mi sve, dajem ti svoju reč. Znaju dobru i zlu, ja bit ću tu da te nasim i nas mersim.
Telekom Srbija, tu gde ste vi.
Eko.
U magazinu na prvom Radio Beograda 1 govorimo sada o pandemiji koronavirusa, vezano naravno za letnje vreme, putovanja i popuštanje mera, što već dugo zapažamo ne samo kod nas, nego i u okolnim zemljama i u svetu. Naravno da ima izuzetaka, gde je sada virus indijskog soja vrlo prisutan, ali mi sada govorimo o Grčkoj, o tome kakva je situacija u ovoj zemlji, jer je juče došlo do novog popuštanja mera. O svemu tome govorit će nam ovog prepodnevna naša Majda Šimunec, koja se javlja iz Atine. Majda, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Dakle, situacija je sada još lakša što se tiče mera protiv koronavirusa. U Grčkoj od juče na snazi nove manje striktne mere, zar ne?
Tako je, novo popuštanje restriktnih mera realizuje se, kao što si rekao, od juče, a počelo je zapravo u prošli četvrtak 24. juna, kada je Odbor za infektivne bolesti, po preporuci epidemiologa naravno, doneo odluku o prestanku korišćenja maske na otvorenom prostoru. Posle eto gotovo 8 meseci. I dalje ostaje obaveza za građane upotreba maske u zatvorenom. Dakle, od ono malo preostalih mera, kako kažu nadležni, Ukinuta je, dakle, juče zabrana kretanja i saobraćaja noću, policijski čas, kako su to neki voleli da kažu. Zatim, u ugostiteljskim objektima od juče za jednim stolom moći će da se okupi do 10 osoba, do nedavno je moglo do 6, na venčanjima da prisustvuje do 300 ljudi, a plaža će na 1000 kvadratnih metara primati 120 kupača. Takođe, potpuno vakcinisane osobe više nisu u obavezi da se dva puta nedeljno samotestiraju. Premijer Kirijakos Mitsotakis zapravo je juče najavio i privilegije za revakcinisane građane, pet privilegija, dakle pristup zatvorenom prostoru bez maski, odlazak na putovanje unutar Grčke bez testova, ulaz u barove, restorane, noćne klubove, dakle pozorišta, bioskope, na koncerte bez ograničenja, takođe odlazak na posao i u teretane bez samotestiranja i slobodno kretanje u zemlje Evropske unije uz digitalni sertifikat o vakcinaciji koji bi trebalo da proradi, ako se ne varam, 1. jula. Međutim, pre svega je premijer Miro govorio o planu koji bi trebalo da podstakne vakcinaciju mladih ljudi i predstavio karticu slobode, tako su već nazvali novinari, dakle digitalnu karticu u vrednosti od 150 evra koju će država dati svim mladim osobama u populaciji od 18 do 25 godina, onima koji su se već vakcinisali i onima koji tek nameravaju da se vakcinišu, dakle ne bili ih motivisala da to učine.
A na što mogu da potroše tih 150 evra?
Kao što je rekao premijer, olakšaće i možda ovo leto putovanje, dakle moće na putovanje da potroše, na turistički smeštaj, da odu na neki koncert, pozorište, bioskope, dakle u saradnji sa Ministarstvom kulture sve to organizovano, tako da će i tu moći da koriste tu karticu u visini od 150 evra. Podsjetio je da je vlada uložila već više od 40 milijardi evra za podršku svima čiji je posao trpeo ovih godina i po dana zbog koronavirusa, a eto da sada država želi da nagradi mlade koji u toj starosnoj grupi ima 940 hiljada, veoma računaju na njih, na njihovu podršku, dakle da ih, kako rekao, nagradi za istrajnost i strpljenje, da im, eto, kao što rekao, olakša putovanje, smeštaj, neku zabavu. S druge strane, baš ti mladi ljudi mogu da doprinesu da imunološki zid dostigne tih magičnih, sada već magičnih 80% neophodnih da bi se zemlja odbranila od ovog novog mutiranog delta soja, čiji se dolazak očekuje, zapravo on je već stigao u Grčku.
A koliko je sada procenat vakcinisanih, koliko ste daleko od tih magičnih 80?
Da. Do sada je dato preko 8 miliona doza vakcina, više od 3 miliona i 600 hiljada je revakcinisano, dakle tu nekih 40%. Grčka dnevno vakciniše, kažu, 100 hiljada, pre dva dana je bio zabeleženi neki rekord, 103 hiljada je bilo vakcinisano, dakle u jednom danu. I na sedmom je mestu u Evropskoj uniji po toj revakcinaciji, odnosno na broj stanovnika. Očekuje se da do kraja jula, dakle za mesec dana, 57% odraslih ljudi u Grčkoj bude revakcinisano, što nije dovoljno za taj imunitet nacije. Rekoh, za to je potrebno 80%, tako da se eto iz tog razloga za sada čini napor da se motivišu ti mladi ljudi. Kako je rekao Vasilis Kikiljas, ministar zdravlja, sav trud koji smo uložili u poslednjih 15 meseci ne sme da propadne i zbog toga apeluje eto na mlade. I s druge strane, premijer je bio vrlo jasan, rekao je nema tajni, sve je čisto, zna se ko je vakcinisan, na sigurnom je, ko nije vakcinisan u opasnosti je i da je to već dokazano, da je to poznato i da tu ne bi trebalo da ljudi imaju veliku dilemu i da bi trebalo da odluče naravno na pravi način i da se vakcinišu.
Ono što je zanimljivo za naše građane i naše slušalce, možda bi mogli o tome koju reč da kažemo, jeste turistička sezona, naši građani već dolaze u Grčku ovoga leta. Kakva je sada situacija, kako mogu da se ponašaju?
Sve je lakše, u svakom slučaju, s obzirom na ovo popuštanje mera, sve je lakše. Čujem komentare da se veoma brzo prelazi granica, da nema zastoje, dobro, nema toliko ni ljudi, naravno, ali da je uprošćen taj mehanizam. Takođe, Grci su se zaista potrudili da što se tiče zdravstvenih protokola, učine sve što je neophodno, preduzimaju se mere svih ovih poslednjih meseci. Ne žele, naravno, da im se dogodi još jedna loša turistička sezona. Loša je možda blaga reč, to je zaista bila katastrofalna turistička sezona, ali dobro, nikome nije prošle godine i prošlog leta bilo dobro. Tako da veoma rade intenzivno na tome da se svi ovde dobro osjećaju i kažu da to ostaje prioritet vlade. Dakle, pre svega ta zdravstvena bezbednost svakog ko doputuje u Grčku, dakle svakog turisti, naravno grčkih građana, i na tome će se insistirati. Do sada, ovo je u pitanju predsezona, dakle juni mesec, nema još uvek informacija o tome koliko je njih doputovalo u Grčku, očekuje se to za koji dan. U svakom slučaju, oni se nadaju mnogo bolje godini, dakle da bar bude ova godina turistička na nivou 50% one zlatne 2019. kada je Miro preko 33 miliona turista pohodilo Grčku, u državu Nukasu se slilo više od 25-6 milijardi evra, to je zaista bila zlatna, kažem, rekordna godina. Prošla godina je bila na nivou 25% te godine, tako da je razumljivo da očekuju napredak i nadaju se tome, i za sada zaista nije bilo nekih većih problema. Malo više komplikuje sve ovo sa Delta sojem. Znamo da se dok se jedne zemlje otvaraju, druge ponovo zatvaraju, i to malo zbunjuje ljude, moram da priznam. I ovde se pojavio taj Delta soj. Navodno je krenulo sa 11 slučajeva, pa zatim još 18, sad je kao 29, to je podatak od pre neki dan. O tome brine Nacionalni institut za genomski nadzor, dakle vrši ta istraživanja, kažu da je 50-60% zarazni, da ima i drugačije simptome od korone, i da će sigurno, bar u Grčkoj, do kraja leta prevladati, da će biti dominantan soj.
Da, to se odnosi i na nas, naravno nije nešto što može da nas zaobiđe, ali interesantno će biti da se čujemo narednih dana Majda i da vidimo kakva je statistika ili povećanje broja vakcinisanih mladih osoba zbog ovog sada jednog poklona lepog od 150 evra koji je načinila vlada Grčke, ne bili tako motivisala svoju mladu populaciju da se vakciniše. Najlepše hvala.
Videćemo, čujemo se, da.
Čujemo se naravno, također čujemo se narednih dana. Bila to Majda Šimunic koja se za magazin na Prvom Radio Beograda 1 javila iz Atine.
Ne vidim, jer uz tebe nema života, nema ljubavi. 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Evropska banka za obnovu i razvoj prognozira rast Srbije od 6% u ovoj godini, duplo veći nego što je predviđala u septembru 2020. U prvom kvartalu ove godine srpska ekonomija je, kako se ističe u izveštaju, porasla za 1,7% u odnosu na isti kvartal prošle, podržana snažnim razvojem građevinskog sektora, ali i rastom industrijske proizvodnje, trgovine, transporta i turizma. Rast BDP-a u 2021. godini bit će podržan dodatnim vladinim izdacima za zdravstvo, subvencijama za zarade i jednokratnim isplatama penzionerima i drugim kategorijama stanovništva, navodi se u dokumentu. Za 2022. godinu očekuju da stopa rasta srpske ekonomije uspori na 3,5%. Ministar finansija Siniša Mali najavio je da će danas biti isplaćena treća rata sektorske pomoći za autoprevoznike koji dobijaju 600 evra po autobusu u periodu od pola godine. Prema rečima ministra Malog, uplaćen je oko 451 milion dinara, odnosno oko 3,8 miliona evra. Za ovu meru je rebalansom budžeta opredeljeno ukupno 2,6 milijardi dinara, saopšteno je iz Ministarstva finansija. Održana je videokonferencija Mali Schengen, na kojoj se razgovaralo o daljem unapređenju saradnje u cilju uklanjanja barijera za 4 osnove slobode, kretanja ljudi, kapitala, robe i usluga između Srbije, Albanije i Severne Makedonije i u regionu. Na konferenciji su učestvovali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Zoran Zaev. Inicijativa Mali Schengen pokrenuta je 2019. godine kao projekat za poboljšanje ekonomije i regionalne saradnje. Predsjednik Aleksandar Vučić uručit će danas, povodom Vidovdana, odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Srbija slavi Vidovdan kao pobednik, kao narod i država koji su se iz poraza uzdigli uvek i pre svega kao slobodni i ponosni ljudi, poručio je predsjednik na Instagramu. Srbija je pre 4 dana izašla iz trećeg talasa koronavirusa, a krajnji cilj je da kroz 28 dana više ne bude zaraženih, kada bi se proglasio kraj epidemije, izjavio je profesor Petar Kočović. Kočović je rekao da u Srbiji broj zaraženih i dalje pada i izrazio očekivanje da će tako biti i u naredne 2 nedelje. U staračkim domovima 15 mjeseci od početka pandemije nema zaraženih COVID-om ni među korisnicima ni među zaposlenima. Ministarka Darija Kisić-Tepavčević upozorava da jesen pogoduje širenju respiratornih infekcija, zbog čega je važno da se vakcinišemo u što većem broju kako bismo usporili rast zaraženih. Udruženje najvećih evropskih vazduhoplovnih kompanija i aerodroma upozorilo je da će doći do haosa i višesatnog čekanja ukoliko se ne uspostavi bolja koordinacija između zemalja posle puštanja u promet digitalne potvrde Evropske unije o COVID-19. Evropski sistem digitalnih COVID certifikata stupa na snagu u četvrtak. U godini pandemije koronavirusa broj milionera u svijetu premašio je 20 miliona, objavila je konsultantska firma Capgemini. Sveukupno bogatstvo u vlasništvu te grupe ljudi poraslo je za ukupno 80.000 milijardi dolara. Veliki dobici stečeni su zahvaljujući većim tržišnim vrednostima deonica. Zemlje s najbogatijim ljudima su Sjedinjene Američke Države, Japan, Nemačka i Kina, a u njima živi 63% svjetskih milionera. Sport. Košarkaši Srbije sastaju se sa Dominikanskom Republikom u prvom meču kvalifikacionog turnira za olimpijske igre koji se održava u Beogradu. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova uz prenos na prvom programu naše televizije. Danas sunčano i veoma toplo s temperaturom do 38 stepeni. Najviša temperatura je trenutno u Beogradu i Novom Sadu, 31 stepen. U Kragujevcu je 30, a u Nišu 29 stepeni. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je tačno u podne.
Na tvom ramenu osjećam tvoj dan.
11 časova i 8 minuta, talasi Radio Beograda 1, ovo je magazin na prvom. Drugi sat našeg magazina počinjemo jednom neveselom pričom, naime, vesti o seksualnom nasilju ovih poslednjih meseci zaista sustižu jedna drugu, naročito u nekim javnim ustanovama, a poslednjih potresaju naravno i domaću javnost, a poslednjih dana aktualno je svedočenje koje je stiglo iz istraživačke stanice Petnica, svi već znamo o tome ono što se do sada može znati. Nekadašnje polaznice te ustanove podelile su priču o zlostavljanjima koje su pretrpela. Danas pokušavamo da saznamo šta zakon predviđa u ovakvim i sličnim krivičnim delima protiv polne slobode. Naš gost je Dragan Plazinić, advokat. Dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan.
Prvo da vas pitamo, da li ste vi bili iznenađeni kada ste ponovo čuli za priču za koju su mnogi znali, ali ćutali? Nije prvi put.
Pa znate kako, ja u mojim godinama i sa mojim dosadašnjim radnim iskustvom teško mogu da budem iznenađen u pogledu bilo kog događaja koji se dešava i koji se u javnosti pominje. Tako da ne mogu da kažem da se bi iznenađen. Međutim, jednostavno to jesu nemili događaji koji ostavljaju onako jedan loš utisak, pa smo svi na neki način iznenađeni i osramoćeni kao javnost takvim događajima i koji su napravo neprijatni i svima teško padaju.
Da, upravo je pitanje zašto se toliko dugo ostaje iza zatvorenih vrata sa ovakvim pričama i u prvom pitanju sam vam rekla i vi to znate da su mnogi ćutali. Jer vi to objašnjavate na primjer našim društvenim okolnostima, našim patrijarhalnim stanjem u društvu.
Pa, kako da objasnim? Takav smo narod, znate, jednostavno slabo se otvaraju vrata, naš narod se plaši promaje. I kad se otvore vrata, ona se vrlo brzo zbog promaje zatvaraju, onda se otvaraju neka druga vrata, pa se ona zatvaraju i tako mi živimo u stvari. I naravno da iza tih zatvorenih vrata dosta toga ostaje, ali to je upravo iz razloga što smo nekak na neki način konzervativna sredina i zaista ne želimo nikakva preterana uzbuđenja i onda kad su u pitanju neki prekršaj koji nemaju nekakav veći značaj za veći deo populacije, onda ljudi zažmure i jednostavno prelaze preko tih stvari.
Da, i sada time što konstatujemo nećemo mnogo promeniti, ali možda se već polako nekim malim koracima neke stvari menjaju, naročito u ovoj temi svedočimo sada početka ove godine sa toliko slučajeva koji su se otvorili, ali evo ono što je važno, imamo informaciju da su nadležni organi pokrenuli istražni postupak, čak i da će osoba u nekim medijima je izašla vest koja je optužena za seksualno zlostavljanje desetine žena u Petnici biti danas saslušana. Ministarstvo prosvete je ranije zatražilo reakciju nadležnih institucija. Međutim, ipak neke vaše kolege kažu da su ti slučajevi zastareli. Šta možemo od svega da očekujemo sa svim ovim galimatijasom informacija u nekom pravnom smislu?
Pa znate kako zakon, krivični zakonik predviđa zastarelost kao ozbiljan pravni institut u tom zakoniku i to je jednostavno tako i to je normalno i zaista postoji i mora ta odredba mora da se primenjuje. Dakle, što se tiče zastarelosti, ona je potpuno jasna. Ovdje su konkretno, mi zapravo i ne znamo tačno šta se tamo dogodilo, ali po svemu sudeći, prema onome što je iznato javnost, to bi ličilo na obeležje krivičnog dela polno uznemiravanje. E sad, znate, to krivično delo je zaprećeno relativno blagim kaznama i rokovi kazne su male, pa su i rokovi zastarelosti kratki i verovatno su ova krivična dela zastarela. E sad, tu se ne može mnogo...
Da, ne želimo da prejudiciramo, ali prosto pričamo o zakonu, ali tako?
Da, da, pa zakon je tu jednostavan, mislim, nije to teško primeniti te odredbe. A, mislim da je druga stvar u pitanju. Ovde je u pitanju zakasnilost u reakciji, odnosno u podnošenju krivične prijave i obelodavanju tih događaja.
Mm-hmm.
E sad, znate, to je opet stvar vaspitanja pojedinca koji učestvuje u tom događanju na, kao oštećenik.
Da.
E sad, jednostavno, vaspitanje naše je takvo da se nekakve neprijatne situacije života prikrivaju od okoline i jednostavno vreme prolazi, vreme jede događaje i onda dolazimo u tu situaciju da se ti postupci ne pokreću na vreme, a onda kad se pokrenu, to bude zakasnelo za bilo kakvu pravnu reakciju zbog odredaba zakona koje sprečavaju krivično gonjenje nakon izvesnog vremena, jeli? I dolazimo u situaciju da se onda to sve pojavljuje u vidu priče o kojoj javnost iskočuje na ovaj ili onaj način, ali nemamo mogućnost krivično pravne reakcije. Na
da. Nameće se pitanje odgovornosti i tadašnje uprave. Nekadašnji i sadašnji direktor Petnice je delimično negirao, delimično priznao da je znao za takvo ponašanje, čak i situacija sa optuženim da je dobio otkaz, ili tako, 2017. Ali nije sasvim tačno da ovo delo nije prijavljivano barem njima, ili tako? Neke devojčice su slučajeve prijavljivale odmah pojedine posle nekoliko godina. A ono što je pitanje za vas, gospodine Plazinić, je da li uprava bila u obavezi da po prijavi reaguje, jer je reč bilo i o maloletnim devojčicama?
Pa da, svakako je uprava dužna da, da reaguje po prijavi. Mm-hmm. To je nesumnjivo. Međutim, karakter te prijave, mi ne znamo kakva je ta prijava bila. Da li je bila usmen, da li se neko usmeno...
Mislite, prijava u upravi, da.
Da li se neko pismeno obratio, pa je to zavedeno kao dokument. Da li je u pitanju nekakvo pogovaranje koje je došlo do uprave. Mislim, nisu te činjenice potpuno jasne.
A one bi morale da budu potpuno i striktno jasne da bismo mogli...
Pa da bi mi nešto mogli sad da kažemo u vezi konkretnog događaja.
Da li ima odgovornosti ako je usmeno izrečena ovakva vrsta žalbe ili prijave rukovodstvu neke ustanove, jel?
Naravno da rukovodstvo ustanove treba da reaguje u svakom takvom slučaju. Ali, znate kako, ako nemaju pouzdane dokaze da se to desilo, onda nije lako da reaguju. A ako prijavljivač događaja želi, izrazi želju da ostane potpuno anoniman u celoj toj nekakvoj internoj istrazi koja bi se sprovodila, onda su tek upravniku ustanove na neki način vezane ruke. Pri čemu upravnik ustanove vodi računa i o ugledu te ustanove, znate. I onda je on tu, ako sad pokreće nekakav postupak koji se neće, za koji ne postoje dokazi, pa se neće moći izvesti do kraja, onda je on u poziciji da na neki način nanese i štetu svojoj ustanovi. Tako da ima tu raznih faktora koje utiču na te direktore, jel da, konkretno Petnice, da reaguju u određenom trenutku ovako ili onako. A ja, koliko sam ja shvatio iz onoga što je bilo u štampi, ti događaji su prvi bili 2003. i 2004. godine, tako sam ja razumeo, možda greći.
Da, pominje se 2014. i naravno 2017. kada je optuženi i dobio otkaz. Da kažu da je za problem znala od 2014. a za razmere saznala 2017. kada je sa zlostavljačem raskinut radni odnos.
Znate, to saznanje, to sad mi, kad se kaže za problem je uprava znala od 2014. ne znamo o tačno načinu do koga je to saznanje...
Na koji način su dobili saznanje, da, jasno.
Da, a opet za razmere ne vidim da je tu bilo nekih velikih razmera.
Kažu da su u pitanju desetine žena, da, ali ovo su sad sve informacije koje nisu, dakle, javno proverene.
Ovaj čovjek je odstranjen iz tog obrazovnog procesa i to je potpuno logična mera.
Rukovodstvo je tako pokušalo da reši problem. Izvinite ako vas prekidam, htjela sam da vas pitam, da li bi po vašem mišljenju u zakon trebalo uvesti obavezu ne samo obuku ljudi koji rade sa decom, već i nemogućnost zastarevanja ovakvih slučajeva? Da li bi to pomoglo da se ovi ovakvi slučajevi nemili reše pa kad tad? Mislim, prosto možda bi neki postupak koji zakon predviđa jasan i precizan doneo i doprineo da se ovakve stvari ne zapuštavaju u okviru ustanove.
Pa, znate šta, država ima mogućnosti. I to pre svega u odnosu na one obrazovne ustanove koje su deo sistema obrazovnih ustanova Republike Srbije. Međutim, kao i kod slučaja Mike Aleksića, tako i ovde se ne radi o ustanovama koje su pod okriljem Ministarstva prosvete. I onda je, one su na neki način van tog sistema privatne praktično. Ono treba, može da se donese neki propis. Ali bez obzira da li su ustanove javne ili privatne, vi znate da na bazi statistike se može izvući zaključak da u svakoj od tih ustanova postoji mogućnost da se nešto ovako dogodi, a sigurni smo po iskustvu da se tu i tamo ovakve stvari događaju. Sad, znate, ne može zakon da spreči da se život odvija. Naravno da svi treba da reaguju kada to ide u krivične materije, ali jednostavno neke stvari je nemoguće za navek sprečiti.
Imamo sada tu i pitanje izveštavanja medija, sve je tu kod nas nekako obavijeno, ne može ovako, pa zašto je onako kako ne može, i prosto na stranicama naših novina možemo da pročitamo i mnogo svedočenja koje možda i otežavaju proces. Kako vi procenjujete da mediji u posljednjih meseci i godina pišu o ovako osetljivim temama?
Pa ne pišu mediji zadnjih godina. Mediji o tome pišu, koliko ja vidim, tek od početka ove godine. I svi ti napisi imaju neki prizvuk senzacionalizma. Znate, to nije dobro, a jednostavno niko se problemski ne upušta u medijima, u samo strukturu problema. E onda je to uglavnom laka zabava za čitaoce i nema nekih dalekosežnih poena iz toga za javnost.
Da, ima se utisak da sve to zajedno kad saberemo doprinosi ovako nekako zapetljenoj, da kažem, situaciji. Također i ime osumnjičenog je izneseno tek sada, nedavno, juče, jel? I to je nešto što se nije iznosilo u javnost. Jel ima razloga zbog čega je to tako?
Pa znači da postoji ta neka prezumpcija nevinosti. Znate, ne možete bilo koga optuživati van dokaza za nekakve nekakva zlodela, jel tako? Znate, ako je javna ličnost, onda može da se iznese ime. Ali ako su u pitanju ljudi koji su onako duboko u sferi privatnog, onda nije lako ni poželjno iznositi njihova imena, jer može da se pokaže da od tih insinuacija nema ništa u stvari i onda im se nanosi velika šteta. Ja sam u principu za to da se ne obelodanjuje identitet lica koje se sumiče za ovakva krivična dela, pogotovo za ova za koje se već dosta pouzdano može reći da su zastarela. Jer ovo ovde, ovo činjenično stanje koje imamo, ono ukazuje na ovo krivično delo polno uznemiravanje. I sad ovaj teži oblik koji se tiče maloletnog lica. To koliko, nije teško krivično
koliko delo, vremena znači. Treba da prođe da bi bilo zastarelo tako krivično delo?
Pa znate kako, tu je, kad je pitanje maloletno lice, tu je predviđena kazna od 3 mjeseca do 3 godine zatvora, onda vam je rok zastarelosti zapravo 3 godine, rok zastarelosti krivičnog gonjenja, a 6 godina apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja, znači posle 6 godina ne može da se donese ni presuda, iako je postupak započeo na vreme.
Da. Vi ste bili i sudija, prosto iz tog aspekta vas pitam, imate li utisak neki opšti da u našem društvu postoji veliko nerazumevanje za ovakvu vrstu seksualnog zlostavljanja, da ga čak i nekad i ne doživljavaju kao takvog, govorim sada o polnom uznemiravanju, i kako ocenjujete zakonske odredbe koje se tiču te problematike?
A znate šta, zakon je, naš zakon, kad su pitanje polne slobode, dozvoljava sve. Ako postoji pristanak lica koje se upuštaju u taj neki seksualni odnos.
Mm-hmm.
I sad, znači, ne postoje nikakve zabrane. I sad sve što možete zamisliti je dozvoljeno ako postoji saglasnost učesnika tog seksualnog čina.
Dobre.
Sad kad su pitanju maloletnici, onda se to malo strožije, znači treba postoji, to se malo strožije tretira. I kad su pitanju deca, to se strožije tretira. E sad, kod nas, kad se kaže dete, više ne znate na šta ko misli.
Da, ali ja sam vas pitala...
Dete ispod 14 godina, a kod nas decu i od 23 godine, 4-5...
Zovu deca, da.
Zovu deca,
ja sam vas pitala za nerazumevanje u društvu. Da li smatrate da postoji nerazumevanje za ovakve vrste krivičnih dela? Uslovno rečeno, nerazumevanje. Ne postoji.
Da. Svima je jasno, pa javnost se ne bi uzbudila oko ovoga i ne bi pravili ovu emisiju da je javnosti sve jedno kod ovakvih događaja.
Da.
Znači, javnost je zabrinuta, ali javnost ne treba da je previše zabrinuta, jer to su događaje koji su statistički prisutni i uvek se događaju. Nije tu ništa ništa što je nešto van...
Sa čim se vi kao advokat niste susretali, ali dobro, to za nas malo drugačije. U svakom slučaju, najljepše vam hvala na vremenu koje ste izdvojili za naše slušalice.
Ja vas pozdravim i zahvaljujem se. Nadam se da sam vam pomogao u ovoj...
Malo ste nam razjasnili neka pitanja. Najljepše hvala još jednom. Dragan Plazinić, advokat, bio je naš sagovornik u magazinu Na prvom, 11:25, Radio Beograd 1.
Jason Derulo, oh yeah. You shining brighter like Rihanna Nas. Always beating off some common mass. Oh girl, we notice your body, the coldest. Everybody fall in love, fall in love. I'm a rolling stone.
Balkan Music aplikacija. Slušaj svoje omiljene hitove domaće muzike i našeg regiona. Preuzmi aplikaciju, aktiviraj paket putem Moj MTS portala, jer prvi mesec je besplatan. Pesme koje slušaš ne troše internet iz tvoje tarife ako si u MTS mreži. Nakon promo perioda aplikaciju koristiš za samo 399 dinara mesečno. Preuzmi aplikaciju i ponesi omiljene note svuda sa sobom. Balkan Music i MTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Velika nagradna igra. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici do 14. jula. I možeš da osvojiš automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. Televizor, robot usisivač, prečišćivač vazduha ili električni trotinet. Kupi Xiaomi i vozi. MTS. Tvoj svet.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Uživaj u svakom trenutku. Iskoristi top ponudu telefona i MTS tarifa. I izaberi neki od modela. Huawei P40 Lite. Četvorostruka kamera i jaka baterija koja se brzo puni. Realme 7 Pro. 3 godine garancije i savršena kamera od 64 megapiksela. A za ljubitelje perfektnog i modernog dizajna, tu je i iPhone 11. Za više informacija posetite mts.rs ili vama najbližu poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić. Sportski spomenar. U RTS klubu. U zgradi Radio Beograda. Ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-27-35.
Senior Postpaid. Nova MTS tarifa u ponudi. Jer mislimo i na naše starije. Neograničeni razgovori i poruke. I sve to po neverovatno povoljnoj ceni. I to nije sve. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili pozovite kontakt centar. MTS. Tvoj svet. Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o društvenom životu u trećem dobu sa psihologom Natašom Todorović. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 30. jun.
Noćni program Radio Beograda 1.
Je 11 časova i 32 minuta, talasi Radio Beograda 1, slušate magazin na prvom. I evo uvoda u našu sledeću temu. Pentagon je ovih dana, kako kažu, konačno objavio veliki izveštaj o neidentifikovanim letećim objektima, to jest o neobjašnjivim susretima sa NLO, koji su u SAD-u prvi put primećeni davnih, ovde kažu 2004. Možda je toga bilo i ranije, ali evo, ovaj izveštaj se valjda na to odnosi. I sada ćemo o tome da razgovaramo sa Brankom Simonovićem, on nam dolazi iz astronomskog društva Ruđer Bošković. Dobar dan, Branko.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
I hvala što ste se odazvali i evo tu ste nam u gostima. Je li ovo zanimljivo što je sada objavljen neki veliki izveštaj o NLO-ima? Zbog čega se to desilo?
Svakako nije nezanimljivo, ali se čini da je po običaju ta tema, kako bi rekao, oteta i ugurana u jedan sasvim drugačiji kontekst, pa je onda sa te strane veselje mnogo veće. U svakom slučaju moramo imati u vidu da se pod oznakom UFO, odnosno NLO na našem jeziku, podrazumevaju upravo to, neidentifikovani leteći objekti, a ne nužno i vanzemaljski objekt ili objekti vanzemaljske prirode, kako se pre svega na osnovu, da kažemo sad već jedne kulturološke matrice, po pravilu učitava. Dakle, NLO je u nekom semantičkom smislu sinonim za vanzemaljce.
Iako, a u stvari ne mora da bude.
U stvari tako, ne mora da bude. Dakle, to je samo ono što na osnovu postojećih metoda opažanja i registracije nismo u stanju da klasifikujemo, da odredimo u tom trenutku. To može bude sasvim neka obična stvar, ovo je nezanimljiva, može da bude neka visoko napredna tehnološka stvar.
A može da naravno, bude i prirodna pojava.
Može biti, upravo dobro ste to
rekli. Koja nije uobičajena, ali nam onda izgleda kao...
Može da zabuni i s druge strane mogu zaista da budu vanzemaljci, ali mislim u tom spektru sve su to ravnopravne mogućnosti, pritom ja bih rekao da je verovatnoće da bude sve ovo ostalo osim vanzemaljaca kudi kamo veća. E, a s druge strane, to je taj kulturološki moment, iz nekog razloga ovo poslednje dobija primat i negde se stvari zanemaruje sve ono pre toga i govori se o vanzemaljcima.
Da, inače, u ovom izveštaju taksativno je navedeno o čemu je reč, uglavnom je reč o čudnim, na čudan način letenja se ukazuje nekih objekata koje su viđeni i to se sad ti susreti se opisuju. Nigde nije pomenuto ništa vezano za vanzemaljce, ali je na kraju ostavljeno kao jedna od tačaka drugo. U tom drugo, ovi koji zagovaraju teze o vanzemaljcima kažu da se možda nalazi nešto što i dalje neće da kažu sasvim jasno i glasno.
Da bome, pa upravo to je ta kultura učitavanja da. Sa svoje strane i to jeste simptomatično. To je fenomen sam za sebe, ta potreba ljudi da veruju ili da vrlo uporno budu, kako bih rekao, na strani takve interpretacije. Ja ne isključujem, razume se, tu mogućnost, ali mislim da ima kudi kamo više drugačijih, alternativnih, verovatnijih primjera na osnovu kojih se to može interpretirati. Ono što je ovde zanimljivo na tim snimcima, to je da mi zapravo tu u suštini ništa i ne vidimo. Vidimo nekakvu mutnu, da kažemo, scenu, odnosno očigledno je u pitanju bar jedan od tih snimaka, okean ili neka velika voda i neka tačkica koja bez strukture, siluete, dakle bez nekog obličja, neobično se kreće i mi možemo samo na osnovu onih očitavanja da naslutimo kakve su to brzine i tako. Sve u svemu, činjenica je da to nisu nedvosmisleni jasni pokazatelji nečega što mi možemo sad da izdvojimo i da opisujemo kao takvo, dakle već je u pitanju jedan neobični prikaz. E, i to onda naravno ostavlja prostor za maštu. Ima jedna zanimljiva stvar. Sad to ja, nažalost, ne mogu da ilustrujem, ali mogu verbalno da probam. Dakle, zamislite jedan grafik na kome, koji pokazuje promenu, porast kvaliteta fotografije od nastanka do danas. I razume se, to je jedna strogo uzlazna, onako parabolična, kako se zove, kriva. Dakle, ima vrlo brzo raste. A kvalitet snimaka vanzemaljaca koje dobijamo, to je uporedo sa tim jedna vrlo ravna kriva dole, tako je dole nisko. Tako da bez obzira kakav je stepen napretka fotografije, snimci NLO-a su uvek, da kažemo, neodređeni, nejasni, mutni. I
dobro ste, gospodine Simonović, ovde se radi o svedočenju nekih vojnih pilota koji su bili, se susreli eto u vazduhu sa nekim. I sad ću vam reći od 143 neka izveštaja koja su prikupljena za ovih 20 godina, za koje se kaže da su neobjašnjivi. Od toga je 21 pokazuje pojavu tehnoloških kapaciteta koji su nepoznati, u smislu da se kreću bez vidljivog pogona, sa ubrzanjem koje mi nemamo. Veruje se da prevazilaze sve mogućnosti i Rusije i Kine i drugih svetskih sila. Kreću se užasno velikim brzinama, pod pravim uglom skreću. To je ono što postoji u izveštajima nekih od ljudi koji su se eto suočavali. Da li možda možemo da objasnimo to kao nešto što je tehnologija o kojoj možda samo ne zna javnost, a inače postoji, ili to zaista može da bude nešto od naprednijih civilizacija?
Upravo tako, dakle kad smo na polju spekulacije, u ovom slučaju o kome govorite, i jedno i drugo može biti zaista odgovor, dakle, ali pritom može biti ono što treba podvući, zaista visokotehnološke, da kažemo, rešenja savremenih velikih sila mogu biti rješenje
nama tog, nepoznato.
Tako,
da.
Nama nepoznato, kao u ostalom što smo slične primjere imali i u prošlosti. Ono što nama danas deluje kao opšte i uobičajeno, u nekoj dalje od prošlosti je bilo vrlo neobično, specifično i verovatno na sličan način se moglo interpretirati.
Dosta često se ovim izveštajima pominje mogućnost špijunaže visoko razvijenih zemalja koje svoju tehnologiju nisu otkrile do sada.
Upravo tako, može biti to, ali da ostanemo, kad već govorimo o spekulaciji između dve mogućnosti koje se nameću, eto, dakle, neka bude prva spekulacija upravo to da je u pitanju razvijena tehnologija ovozemaljske prirode, a druga zaista može da ostavi prostor za pretpostavku da to i nije ovozemaljska stvar.
I sad, evo ovako, kao baš najobičniji laik koji sad priča o temi koja je, naravno, svima je nepoznato da li nešto postoji ili ne, ali pitam kako nauka stoji sa tim da je zaista, da li je moguće da smo potpuno sami, da li je prihvatljivo i objašnjivo u odnosu na ono što za sada znamo o svemiru?
Da, pa evo ovako, to je da kažemo jedna teza koja se veoma često čuje, a ona otprilike tako i glasi, nije moguće da smo mi sami u Vasioni. Međutim, odgovor je sasvim drugačiji, sasvim je moguće. Dakle, ta teza, osim kao neka vrsta, da kažem, učitane želje ili pretpostavke, svesno ili nesvesno, ona u suštini nije održiva, nije utemeljena ni na čemu. Dakle, sasvim je moguće da smo sami, ali ono što je važno za imati na umu, to je da mi nikada nećemo dokazati da vanzemaljci ne postoje.
Mm-hmm.
A to da li postoje, ostaje da vidimo. Ovo posebno podlačim i naglašavam uvijek, zato što postoje otprilike dve sučeljene strane, a to su oni koji su zagovornici a priori takve ideje i oni koji su, naravno, koji odriču takvu mogućnost. I jedni i drugi svoje stavove temelje na vrlo klimavim, zapravo nisu utemeljeni na čvrstim temeljima. Dakle, ta vrsta isključivosti jedna i druga je bez argumenata. A zanemaruje se treće, sasvim ravnopravno u ovom slučaju, rješenje, a to je da kažemo mi u ovom trenutku ne znamo da li postoje, dakle ne isključujemo, ali za sad ih nema. Dakle, nije to ono ne znam koje recimo đak koji nije naučio lekciju kaže na času pa dobije jedinicu, već je to ono ne znam u smislu, dakle mi zaista u ovom trenutku to ne vidimo.
Pa i ovaj izveštaj za koji kažu konačno otkriven i susreti se NLO ništa ne dokazuje, to smo već vidjeli razgovarajući o njemu.
I pitanje naravno i zašto u ovom trenutku, zašto u tom formatu i šta je na kraju krajeva sa tim se dobilo, jer u suštini on realno ništa nije pokazao osim što je probudio te spekulacije i onako podgrejao javnost da o tome priča.
Da, interesantno je da se ovih dana, to je koincidentalno, jel, u Londonu je Guardian objavio jedan tekst upravo o nekoj naučnoj identifikaciji 29 planeta sa kojih bi vanzemaljci mogli da posmatraju Zemlju i sad su to sve naravno kondicionali, oni bi mogli,
da,
ali
da.
Postoje eto, neki nama poznati uslovi gde bi onda možda mogli da obitavaju. Pretpostavljam ste čitali da su čak napisano je da oni potencijalno mogu i da prisluškuju preko elektronskih medija čiji se talasi prostiru kroz prostor i naše razgovore.
Da, nažalost imao sam priliku da vidim taj izuzetno loš.
Da, to je objavljeno pre nekoliko dana.
Da, dakle, osim što je sam po sebi loš, katastrofalno i preveden. Tako da sve skupa, to je jedan klasičan senzacionalistički napis koji od jedne onako zanimljive i teme ugradio je mnogo toga i od toga napravio nekakvo čudovište sa kojim je sad teško se izboriti. Stvar je u sljedećem. Zapravo, šta je osnovna ideja onog astronomskog rada koji tu u suštini samo povod da bi oni raspirili tu stvar na neki širi način? Dakle, vidite ovako, otvaramo temu ekstrasolarnih planeta. Dakle, nije samo Sunce zvezda koja ima planete, mi u ovom trenutku znamo za potvrđenih 3260 ekstrasolarnih planeta, a na potvrdu čeka još nekih bezmalo 2500, što će reći da čeka jer mora da prođu izvesni uslovi da bi se to potvrdilo. Što će reći da mi u ovom trenutku, ako bismo i to uračunali, imamo nešto manje od 6000 potvrđenih ekstrasolarnih planeta. A svakako ćemo u nekoj doglednoj budućnosti taj broj će značajno porasti.
Dakle, dobro, ako sada brojimo ekstrasolarne planete, da li to znači da je tu mogućnost neka za neki oblik života, jer zato govorimo o njima.
Tako je, dakle, ali sad njih ima raznih. One su, nalaze se na različitim udaljenostima od svojih zvijezda, njihove zvijezde su različite i tako dalje. Dakle, sada mi moramo da tražimo nešto što ispunjava uslove za opstanak života, bar onakvog života kakvo mi znamo.
S tim što vanzemaljci uopšte ne moraju da budu iz tog domena.
Upravo tako, upravo tako. Dakle, tu isto ima niz selekcionih efekta. To je nešto kao zlatokosa, tako. U ostalom i naša planeta, ona se nalazi u takozvanoj nastanjivoj zoni. Ta nastanjiva zona je negde, u grubu uzev, od orbite Venere do orbite Marsa. I kada bismo bili bliže od toga Suncu ili dalje od toga Suncu, Zemlja se ne bi terraformirala na ovaj način kako imamo, i naravno život se ne bi razvio na takav način. Međutim, ono što je u ovom radu specifično i važno, to je da su oni izabrali one zvezde, odnosno one planete, zvezde sa onim planetama, izvinjavam se, koje su u stanju da nas osmotre na način kako mi osmatramo njih. Kako mi u ostalom otkrivamo ekstrasolarne planete? Na nekoliko načina, ali za ovu priliku je važan onaj i najglavniji, a to je pomoću metode pomračenja. U ostalom, eto, kao kada mesec pređe preko sunca, ako bismo merili sjaj sunca, tokom pomračenja sunca mi bismo primetili da sjaj opada i potom se vraća na svoju staru vrednost. E tako i sa zvezdama, kada preko njih pređe planeta, njihov sjaj utuli. Imajte u vidu da mi zapravo zvezdu i u najvećem teleskopu vidimo samo kao tačku. A kada preko nje pređe maleckska planeta, recimo eto Zemlja je 109 puta manja od prečnika Sunca, taj sjaj se promeni izuzetno, izuzetno malo. Dakle, tehnike tog posmatranja su jako kompleksne i složene. E, u svakom slučaju, dakle, kada se izaberu one planete koje na taj način mogu da opaze Zemlju, da oni taj metod primene u odnosu na Zemlju i Sunce, to je taj izbor o kome se govori. Međutim, ovde su naravno sad zakomplikovali tu stvar sa uvođenjem osluškivanja Zemlje u radio domenu. Pa se, to je česta jedna tema, jedan ovako detalj koji se često čuje, a to je da mi više od, to jest da Zemlja više od 100 godina emituje veštačko radio zračenje koje eto neko može da osluškuje. Sad tu ima dva važna momenta koje ću ja pokušati da zipujem što više moguće. Dakle, prva važna stvar je da mi zapravo ne emitujemo na radio talasima koji napuštaju Zemlju od početka. Najveći deo radiotehničke ere od nastanka pa do osvajanja zapravo ultrakratkih valova, dakle VHF-a, UHF-a pa na gore, dakle u tim nižim na niskim frekvencijama radiotalasi se ponašaju tako što ili se kreću po površini Zemlje ili za njih ionosfera Zemljina bude ogledalo pa se odbijaju kao kratki talas, jel tako, odbijaju od nje, dakle ne napuštaju Zemljinu kuglu. Samo ultrakratki talasi se ponašaju kao svetlost i iznad tih frekvencije i oni mogu da napuste Zemljinu
orbitu,
ali ali mi smo taj domen osvojili srazmerno kasno. Pa možemo reći da u manje od 100 godina mi emitujemo radio zračenje
što bi moglo da se čuti.
E sad, s tim u vezi ide onaj drugi važan deo, a to je da mi, znači, ako je brzina svetlosti, brzina kojom se prostiru radio valovi, onda je, recimo, u radijusu od 40 svetlosnih godina. Dakle, to je kada bismo, znači, nekih, da grubo uzmemo u lopti od 100 svetlosnih godina, u ovom trenutku imamo blizu 1000 zvezda. Dakle, to je relativno mali broj. I verovatno i ovi što su uzeli ove zvezde za, nije verovatno nego sigurno, koje smo spomenuli, ovih par, nekoliko desetina, 30-ak planeta, one nadmašuju tu vrednost. One su srazmerno mnogo dalje i u svakom slučaju do njih naši radiovalovi još
tako
nisu
da se to kao neka mogućnost takođe briše. Znači, situacija je, da zaključimo sad ovaj razgovor, Ranko, takva da ništa ne možemo da znamo, može da bude, ne mora da bude, za sad kako stoji stvar sa naukom, nema nikakvih dokaza ni o kakvim drugim bićima.
Tako je, nema razloga da niti da tvrdimo da ne postoje, niti ima razloga da tvrdimo da postoje, već ostajemo za sad sada u onom trećem, sasvim ravnopravnom rešenju, a to je da kažemo ne znamo, ali ne znamo jer smo nesposobni i tako dalje, nego naprosto nismo se sreli sa takvim dokazima. A da li će ih biti? To ostaje da vidimo.
Eto, toliko o tom novom i konačno zanimljivom objavljenom izveštaju o susretima sa NLO koji je objavio Pentagon ovih dana. Sa nama je bio Branko Simonović iz astronomskog društva Ruđer Bošković. Mnogo vam hvala na vremenu i na objašnjenju.
Bilo mi je drago.
I danas časova i 47 minuta, Radio Beograd 1.
Took my heart, lifted it to the stars, to the sky. Said the winds had brought you here. Maybe I dreamt it. Took my heart and lifted it to the wild, to the free. Said if there's anything you showed me freedom, courage for all, where time was plenty and no one feared the stars would fall. Took my heart
11 časova i 54 minuta, Radio Beograd 1, pred sam kraj drugog sata magazina na prvom, u najkraćem vremenu, najtoplije trenutno u Valjevu 34 stepena, u Beogradu i Novom Sadu 33, 32 u Nišu i Kragujevcu, 31 u Kraljevu i Kruševcu, nešto svežije na planinama 24 na Crnom vrhu i 21 na Kopaoniku. Meteorolozi kažu da će biti sunčano i veoma toplo, to svi već znate i je na osnovu toga što je prognoza takva za sve ove dane, a najviša dnevna danas od 35 do 38 stepeni. I u Beogradu također sunčano, veoma toplo, najviša dnevna 37 stepeni. U sredu sunčano i veoma toplo, također do 38, u četvrtak osveženje za 5 do 8 stepeni. Tako glasi prognoza meteorologa za naredne dane. Mi ćemo vam sada najaviti Srpski na srpskom za minut na našem programu u 5 do 12, zatim podnevne vesti, izveštaje o vodostanju. Slušajte nas i dalje, Radio Beograd sa vama.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić uručuje povodom Vidovdana odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Među odlikovanima su predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić, i šef mađarske diplomatije Peter Sijarto. Vučić je poručio da je Srbija proslavila Vidovdan kao pobednik, kao narod i država koji su se iz poraza uzdigli uvek i pre svega kao slobodni i ponosni ljudi. Održana je videokonferencija Mali Schengen, na kojoj su razmatrani dalji koraci u regionalnoj saradnji, kao procesu od vitalnog značaja za napredak Zapadnog Balkana i evropskog puta u celini. Na konferenciji su učestvovali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Zoran Zaev. Sagovornici su izrazili želju da četiri evropske slobode, kretanje ljudi, robe, usluga i kapitala, što pre počnu da se primenjuju širom regiona i da će pružiti punu podršku regionalnom zajedničkom tržištu na samitu Berlinskog procesa 5. jula. Saglasili su se da je zemljama Zapadnog Balkana potrebno članstvo u Evropskoj uniji, ali i da je isto toliko Evropskoj uniji potreban regionu budući da zemlje koje streme članstvu dele zajedničke evropske vrednosti. Evropska banka za obnovu i razvoj prognozira rast Srbije od 6% u ovoj godini, duplo veći nego što je predviđala u septembru 2020. U prvom kvartalu ove godine srpska ekonomija je, kako se ističe u izveštaju, porasla za 1,7% u odnosu na isti kvartal prošle, podržana snažnim razvojem građevinskog sektora, ali i rastom industrijske proizvodnje, trgovine, transporta i turizma. Rast BDP-a u 2021. godini biće podržan dodatnim vladinim izdacima za zdravstvo, subvencijama za zarade i jednokratnim isplatama penzionerima i drugim kategorijama stanovništva, navodi se u dokumentu. Za 2022. godinu očekuju da stopa rasta srpske ekonomije uspori na 3,5%. Ministar financija Siniša Mali najavio je da će danas biti isplaćena treća rata sektorske pomoći za autoprevoznike, koji dobijaju 600 evra po autobus u periodu od pola godine. Prema rečima ministra Malog, uplaćen je oko 451 milion dinara, odnosno oko 3,8 miliona evra. Za ovu meru je rebalansom budžeta opredeljeno ukupno 2,6 milijardi dinara, saopšteno je iz Ministarstva financija. U okviru akcije Armagedon, pripadnici službe za borbu protiv organizovanog kriminala, kao i više policijskih uprava, lišili su jutro slobode 18 osoba. Ta lica su širila dečiju pornografiju, snimali pornografske sadržaje i kontaktirali sa decom putem interneta, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Sada se, poštovani slušalci, uključujemo u prenos dodele odlikovanja povodom Vidovdana zaslužnim pojedincima i institucijama.
Oh, Poštovani predsjedniče Republike, poštovani predsjedavajući predsjedništvu Bosne i Hercegovine, članovi Vlade Republike Srbije, uvaženi laureati, dame i gospodo, dobrodošli na ceremoniju uručenja odlikovanja povodom Vidovdana. Himnu Republike Srbije otpevao je akademski hor Collegium Musicum pod dirigentskom palicom Dragane Jovanović. Na početku ceremonije obratit će vam se predsjednik Republike, gospodin Aleksandar Vučić. Izvolite.
Poštovani predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine, poštovani ministri u Vladi Republike Srbije, dragi laureati, ponosan sam što danas stojim ovde sa vama i ne samo zbog vidovdanskog predanja koje predstavlja najčvršću sponu koja povezuje naš narod, već i zbog toga što sam zajedno sa ljudima koji su uradili mnogo kako na jedinstvu našeg naroda, tako na ugledu naše zemlje, naših građana, našeg društva. Slika naše zemaljske stvarnosti i ideali kojima kao narod stremimo stapaju se u jedno ogledalo. Mnogi kažu Kosovo je njegovo rodno mesto i središna tačka našeg trajanja. Čak i ako nije sasvim istinito, svakako je jedno od najvažnijih. Jer sa kosovske osmatračnice vrši se smotra na celokupnom istorijom našom, od Kosova do danas. Vrše je i Sveti Sava i knez Lazar. I sve što sačinjava našu istoriju, oni mere merom vidovdanske etike. Utoliko nam je kao narodu lakše, jer imamo pouzdano merilo za svoje odluke, za svoje pregnuće, za podvige i kad zapovedaju ideali i za žrtvovanje. Zato je naša istorija veličanstvena, a naši preci i junački uzori kroz sve bitke od Gazimestana do Košara dostojni našeg najdubljeg poštovanja i zahvalnosti. Vladika Nikola je u svim svojim besedama od Ohrida do Londona govorio da nas je baš Kosovo učinilo velikim narodom. Ono je naša narodna Golgota i u isto vreme naše narodno vaskrsenje, duhovno i moralno. Srbija je, kako mi volimo da kažemo, pa makar i ne bilo 100% tačno, bila na pravoj strani istorije. Upravo zato što Lazareva glava i glave svih naših predaka nisu položene u grob, već u temelje. Od Novog kanona preko Dušanovog zakonika i Sretenjskog ustava naša zemlja je počivala, kako kaže Miloš Đurić, na principima naprednih civilizacijskih vrednosti, po pravilu za 7 koraka ispred onih koji nam danas neretko drže lekcije o ljudskim pravima. Zato na današnji dan, kada se sve vidi, možemo da se pogledamo u oči i kažemo da u našem narodu nema ni mržnje, ni predrasuda prema drugim narodima, prema pripadnicima drugih veroispovesti i drugih rasa. Da nismo posegli i nećemo posezati za bilo čim tuđim. Iako smo mnogo toga lošeg doživjeli od onih kojima smo 1918. doneli slobodu, a 1945. njihove nepojamne zločine nad našim narodom, nad našom decom, gurnuli po tepih, verujući u mogućnost bratske budućnosti. Kao što Aleksandar Solženjicin u svojoj pisanoj besedi povodom dobijanja Nobelove nagrade naveo rusku poslovicu: ko ti iskopa oko, brat, zato je tako duboko. Vidovdan je čas našeg susreta ne samo sa prošlošću i velikim uzorima, već i sa sobom. Na današnji dan mi prepoznajemo koliko su tradicionalne vrednosti deo našeg živog identiteta. Odličija koje će već za koji trenutak stajati na grudima laureata svedoci su i svetleći putokazi večnih vrednosti koje gajimo. Prepoznajemo posvećenu podršku Srbiji iskrenih i dragih prijatelja iz inostranstva koji nikada nisu učestvovali u klevetanju i napadima na Srbe i Srbiju, a neretko je to bilo najlakše. I kada smo imali složenu situaciju u regionu nakon raspada Jugoslavije, kada su delovi našeg naroda istrgnuti iz države koje su sami stvorili, prognati silom iz svojih zavičaja ili pak ostavljeni da se pod izuzetno teškim i neravnopravnim uslovima bore za svoja nacionalna i elementarna ljudska prava, postojali su ljudi i lideri koji su štitili i pravo na postojanje i pravo na ime i prezime srpskog čoveka. Taj moral o kojem govorimo i u svakoj profesionalnoj oblasti, a ovde su danas sa nama i glumci, umetnici, policajci, vojnici, pripadnici službe bezbednosti, ali lekari, ali i rođaci onih koji su za života pokazali kako hrabro mogu i kako na najbolji mogući način moramo da branimo interese naše otadžbine. Kultura, duhovnost, odnos prema drugom ljudskom biću i hrabrost svakako su karakteristični i najprepoznatljiviji deo našeg identiteta, izdvojeni još kod Archibalda Rajsa i Rebeke West, koja su u teškim trenucima u njenoj zemlji često molila i govorila: Gospode, pomozi mi da se držim srpski. I danas prepoznajemo pregaoce iz različitih oblasti koji su značajno doprinali učvršćivanju i širenju našeg ne samo identitetskog obrasca, već pokazali kosmopolitske razmere srpske kulture i bezgraničnost srpske čovečnosti. Kao što rekoh, neki od njih, nažalost, više nisu sa nama. Priznanje im dodeljujemo posthumno, klanjamo se njihovim senima, delu koje su ostavili za sobom i životnim primerima. Neka im je večna slava i pokoj duši. Posebno u oblasti medicine i kulture, ti ljudi su pomogli ne samo da se očuvaju životi, ne samo da se slava Srbije proširi po regionu, Evropi i svetu, već su dodatno učvršćivali naš nacionalni, ali i kosmopolitski duh i istovremeno snažili veru u život i svakako se suprotstavljali besperspektivnosti i osjećaju nemoći. Ogromno je kulturno, duhovno i moralno bogatstvo, snaga čovekoljublja kojima smo svakodnevno okruženi i s kakvim ponosom možemo da govorimo o veličini naših građana, ali i svoga naroda i svoje države. Sa koliko samopožrtvovanja su medicinski radnici spašavali živote građana i održali funkcionalnost zdravstvenih službi pod pritiskom koji je najsličniji ratnim uslovima. Koliko posvećenosti su pokazale naše bezbednosne službe, naši policajci, naši vojnici kada je trebalo zaštititi zemlju i građane, boriti se protiv organizovanih kriminalnih grupa, ali i čuvajući integritet Republike Srbije i čuvajući zemlju od svih bezbednosnih rizika. Mi smo poslednjih godina, a na Vidovdan i povodom vidovdanskih odlikovanja, obaveza mi je da to kažem, unapredili spomeničku kulturu. Ona je postala prepoznatljivi vizuelni identitet današnje Srbije. Dovršen je, i ne samo dovršen, već najvećim delom izgrađen, veličanstveni hram Svetog Save na Vračaru, poput neke osmatračnice sa koje svetitelj bdi nad svojim narodom. Osnivač moderne srednjovekovne srpske države i začetnik svetorodne srpske dinastije Nemanjića, Stefan Nemanja, dobio prvi put u istoriji spomenik i svoje primereno mesto u prestonici. Otkriveni su spomenici i kralju Petru I, oslobodiocu u Novom Sadu, Gavrilu Principu, kojeg se više ne stidimo, i despotu Stefanu u Beogradu, spomenik junacima sa Košara i druga obeležja. Snimljen je igrani film Dara iz Jasenovca o srpskom stradanju u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Takođe smo posle 1964. godine učestvovali u podršci snimanju dva filma vezana za tematiku iz Prvog svetskog rata. Sveukupni razvoj srpskog društva, napredak i rast ekonomije, izgradnja saobraćajne infrastrukture koja iz temelja menja razvojne mogućnosti zemlje i njen civilizacijski profil, izgradnja snažne odbrambene moći, superiorna zdravstvena organizacija koja u doba korone pokazala prestiž Srbije ne samo u regionalnim, već u evropskim i svetskim razmerama, ekspanzija građevinske industrije i investicioni bum u brojnim sektorima omogućilo je respektabilniji status Srbije u međunarodnoj zajednici i samouverenu politiku zaštite i nacionalnih i državnih interesa. Ovo naglašavam zato što država svoju misiju vidi u stvaranju uslova da procvetaju svi talenti i da u miru i sigurnosti nova pokolenja uspešno nastave vašim putem. I to je deo panorame koje se danas pruža sa vidovdanske osmatračnice. Dragi laureati, budite ponosni na doprinos koji ste dali i koji dajete svoje zemlje i svome narodu. I mimo ovo dobro sročeno govora, rekao bih još nekoliko rečenica. Nisu ovde ljudi koji su po svim pitanjima saglasni. Nisu ovde ljudi koji čak i slično misle po brojnim pitanjima. Ali su ovde ljudi koji su svako iz svoje oblasti zaslužili i više od ovog priznanja. Ovde su ljudi koji su nam donosili radost u sportu, uživanje, radost u kulturi i umetnosti, sigurnost, bezbednost i slobodu u oblasti unutrašnjih poslova, odbrane. Ovde su ljudi koji su nam spasavali živote i ljudi koji su svojom odgovornošću i ozbiljnošću pokazali koliko trudom i radom mogu da naprave razliku u odnosu na sve nas obične građane, a posebno tokom pandemije COVID-19. I ovde nisu sa nama oni koji su svojim životima, koji su nas napustili ranije, neki su svojim životima platili svoju posvećenost i njima moramo da izrazimo posebnu zahvalnost. Za vas koji ste ovde, samo želim još jednu rečenicu da kažem. Vi, osim svega što ste uradili u svojim životima, osim svega što ste postigli, zbog čega jeste posebni, zbog čega ste i danas ovde, imat ćete odgovornost više. Vi ne možete više da budete kao svi mi. Vi ste nosioci najvišeg državnog i ordenja i odlikovanja Republike Srbije. Od danas ni na jednom mestu vi niste oni koji ste možda imali nešto manje odgovornosti nego do danas. I gde god da se nalazite, u restoranu, kafiću, sceni pozorišnoj, u bezbednostnom nekom vozilu ili bilo gde, uvek morate da imate u vidu da ste nosioci najviših ordenja i odlikovanja Republike Srbije i da budete primer svim budućim generacijama. Izvinjavam se što vam još, mimo svega što ste dovoljno odgovorni i odgovorniji od mene, namećem i dodatnu obavezu, ali znam da ćete tako razumeti i da ćete pokušati da budete i ponos i neko na koga generacije koje dolaze mogu i moraju da se ugledaju. Dopustite mi da ovu besedu završim našim usklikom koji kaže: dostojni ste. Hvala vam, živela Srbija.
Povodom Vidovdana predsednik Republike gospodin Aleksandar Vučić odlikovao je zaslužne pojedince i institucije. Ordenom Republike Srbije na Velikoj Ogrlici odlikovan je Milorad Dodik, predsedavajući predsedništvu Bosne i Hercegovine, za izuzetne zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, naročito sa Republikom Srpskom kao entitetom Bosne i Hercegovine. Izvolite.
Uvaženi predsjedniče Republike Srbije, gospodine Aleksandre Vučiću, uvaženi članovi vlade, dame i gospodo, dobitnici ordenja i odlikovanja, moram da kažem da iza mene je jedna poprilično besana noć. Naprosto, jutro sam shvatio, radi se o Srbiji, odlikovanju koji sam dobio, ordenu koji ću nositi sa istim ponosom i čašću. Kakva je Srbija? Ovo doživljavam kao priznanje svim mojim saradnicima, narodu Republike Srpske koji me uporno birao u prethodnih preko 10 izbornih ciklusa. Ovo moje doživljavam kao priznanje za moju ljubav prije svega prema Srbiji, srpskom narodu, Republici Srpskoj. Ono što sam činio zajedno sa ljudima ovde sa predsjednikom Vučićem da odbranimo, izgradimo i Republiku Srpsku i Srbiju na najbolji mogući način. Ja sam svjedok kroz dugo godina, obavljajući važne dužnosti, da se Srbija promijenila. Bez Srbija danas jača, organizovanija, moćnija. I ja sam svjedok i ja mogu o tome da govorim. Ja sam imao priliku da sarađujem sa mnogim prije predsjednicima, da je doprinos Aleksandra Vučića stabilizaciji i razvoju Srbije nesumnjiv, ali isto tako želim da kažem da ovaj period je period najboljeg razumijevanja i najbolje saradnje Srbije sa nama u Republici Srpskoj, a mogu da kažem sa cijelim srpskim narodom gdje god se on nalazi. Taj doprinos nesumnjivo je generisao i dao predsjednik Vučić. Dobri čovjek i uvaženi predsjednik Republike Srbije. Drago mi je što se ovo dešava povodom Vidovdana, te moralne historijske vertikale srpskog naroda, koja povezuje i u biti i u niti povezuje srpski narod i njegovo postojanje. Onaj narod koji je možda mogao kroz istoriju da se odnosi ili komotnije da se ponaša, da bude snishodljiv pred najezdama mnogih osvajača i velikih toga vremena, ali je stajao jednako 1389. kao i 804. kao i 14. ili 41. prošlog vijeka, kao i naravno na kraju 95. i 99. godine pred najezdom velike moći koje se zove NATO. A da, Srbi to nisu radili. Srbi da su to učinili, onda bi bili isti kao i oni u okruženju. Mi smo stali i smatrali smo da moramo da budemo okupljeni oko onoga što je zlatna ili najvažnija riječ naših života, našeg naroda, to je sloboda. I da sloboda mora da se brani. I sloboda je tražila žrtve. I mnoge, čak i neke naše poraze. Stradanja, kada nam je otišlo gotovo pola naroda u prošlom vijeku, kroz dva velika rata, prvog i drugog svjetskog rata. Ali ostali smo. Ostali smo različiti od drugih. I da smo bili snishodljivi, da smo poklekli, onda ne bi bili Srbi. Bili bi isti kao i drugi u okruženju, koji naravno ne mogu da iznesu ili podnesu tu istu našu odvažnost, jer su oni rašireni ruku kroz istoriju uvijek čekali okupatore, strance, da im oni nameću njihove vrijednosti i njihova pravila. I tu vidim tu našu genezu. Tu vidim ono što je danas veoma važno. Republika Srpska je rezultat borbe srpskog naroda za slobodu. Za slobodu koju smo platili tako što smo kroz trajanje na tom prostoru današnje Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, na mnogim drugim mjestima i itekako znali i cijenili stradalnički narod kroz Jasenovac i mnoga druga stratišta Drugog svjetskog rata, naravno nije želio da ponovo uđe u historijski kovitlac neizvjesnosti i da prepusti svoju sudbinu nekim drugima. Zato smo se odlučili da napravimo Republiku Srpsku. Republika Srpska je odraz volje i želje naroda koji tamo živi, Srba. Mi tamo nismo bosanski Srbi. Mi smo Srbi. Vrijeđa me kad mi neko kaže da sam bosanski Srbin, ali nisam. Ali sam ponosan kad mi neko kaže da sam Srbin. I nisam nacionalista, kako hoće da kaže taj veliki imperialni liberalni svijet. Ne, ja sam volim svoj narod. I posvećen sam njihovim ciljevima mog naroda, moja Republike Srpske i Srbije, u kojoj volim i dolazim, radujem se uspjesima i vidim te uspjehe. I Aleksandar Vučić je davno od političara prebacio se u kategoriju državnika. I to je lako dokazati. Od spoljno-političkog položaja Srbije, pa do svega onoga što vidimo. Ali ono što sam učio još na prvoj godini fakulteta ovdje u Beogradu, kada su mi tada eminentni profesor govorili na fakultetu političkih nauka, mnogi od vas možda misle da ćete se baviti politikom, ali to ne mora da znači, ali oni koji ipak odu u politiku, ako se tamo budu našli, onda moraju da znaju da ono, da će vrijediti samo onoliko koliko ostaviš za sebe. Kad se okreneš, vidiš, imalo autoputa, imalo i po Srbiji mnogo stvari koje je izgrađeno. E, to je ono što ostaje. I to je ono što je na međunarodnom političkom planu krasi državnike koji svaki dan ustaju sa mišlju kako pozicionirati svoj narod, ne samo danas, nego i desetine godina unaprijed, stvarajući poziciju da on bude dominantan, da bude jak. I to je uradio Aleksandar Vučić u svom mandatu. Ja sam i sebe smatram bliskim saradnikom, čovjekom koji je mogao da gleda ili da učestvuje na mnogim mjestima gdje se tražila čvrsta odluka. Ali ono, i time ću završiti, što sam bio uvjeren i što sam mogao i vama mogu da prenesem, jeste da nikada niko ne treba da sumnja u odnos prema tome što jeste srpski narod, borba za njegovu slobodu i borba za njegovu afirmaciju. O tim stvarima, bez obzira što sam duže na političkoj sceni na funkcijama, učio sam od Aleksandra Vučića i nastavit ću to da radim. Hvala. Hvala za ovo. Dakle, ako mogu još sam nešto lično. Dakle, dobio sam mnoga odlikovanja i ordenja. Među prvima orden čuvara Hristovog groba je 2000. godine. I mnoge druge nakon toga. Ali vam moram da kažem da mi je ovo najvažnije. I bez imalo patetike hoću da kažem da je ovo kruna mog i političkog, društvenog i životnog angažmana. I zato se zahvaljujem još jednom.
Poštovani slušalci, bio je ovo prenos dodjele odlikovanja povodom Vidovdana zaslužnim pojedincima i institucijama. 12 časova i 28 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da. Reči više ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne.
12:31, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin na Prvom, sa vama smo još nešto manje od pola sata, a teme koje vas u nastavku emisije očekuju su iz oblasti kulture i sporta.
Eko.
Balkan Music aplikacija. Slušaj svoje omiljene hitove domaće muzike i našeg regiona. Preuzmi aplikaciju, aktiviraj paket putem Moj MTS portala, jer prvi mesec je besplatan. Pesme koje slušaš ne troše internet iz tvoje tarife ako si u MTS mreži. Nakon promo perioda aplikaciju koristiš za samo 399 dinara mesečno. Preuzmi aplikaciju i ponesi omiljene note svuda sa sobom. Balkan Music i MTS.
I, šta ćemo da gledamo? Hoćemo onaj film s onom glumicom. Znaš šta je glumila u onoj seriji?
Gledao.
E, a onaj španski onom umetniku?
I to.
Stani, a onaj novi domaći dokumentarac o...
Aha.
Ti si sve već gledao.
Pa kad imam moj off...
Filmovi sa jakom preporukom. Vidi prvi na ekskluzivnoj filmskoj platformi mojoff.net.
Senior Postpaid. Nova MTS tarifa u ponudi. Jer mislimo i na naše starije. Neograničeni razgovori i poruke. I sve to po neverovatno povoljnoj ceni. I to nije sve. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili pozovite kontakt centar. MTS. Tvoj svet.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
BGB RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Uživaj u svakom trenutku. Iskoristi top ponudu telefona i MTS tarifa. I izaberi neki od modela. Huawei P40 Lite. Četvorostruka kamera i jaka baterija koja se brzo puni. Realme 7 Pro. 3 godine garancije i savršena kamera od 64 megapiksela. A za ljubitelje perfektnog i modernog dizajna, tu je i iPhone 11. Za više informacija posetite mts.rs ili vama najbližu poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet. Eko.
Časova i 34 minuta u našem studiju gošća, mlada dramaturškinja sa Fakulteta dramskih umetnosti ovde u Beogradu, Vida Davidović. Dobar dan, Vido.
Dobar dan.
Ono što ću ja prvo da urodim jeste čestitka, jer je Vida jedna od dobitnica stipendije Dositeja, najprestižnije za nagrade, za najbolje nagrade, uslovno rečeno, stipendije za najbolje studente Srbije. Neki dan ste dobili ovu nagradu na Kolarcu. Je li vam to neka prva nagrada u vašoj, na početku, da kažemo, neke vaše karijere, Vida?
Da, tako je. Pre toga sam primala stipendiju za posebno nadarene studente, ali ovo mi je nekako bilo baš mnogo, mnogo važnije i bitnije, zato što je veća stipendija i nekako cela ta priča iza toga da je to fond za mlade talente i da je to za najtalentovanije studente u Srbiji.
Priznanje onako, vašem radu.
Da, tako. Da, u principu priznanje nečemu što sam...
Ja sam upravo htjela da vas pitam, kako ste vi shvatili to priznanje za mlade talente i kako se po vama to određuje? Je li to bitan prosek ili je tu bitan neki umetnički, u ovom vašem slučaju, utisak mentora, nastavnika, kako to doživljavate?
Pa ja imam u principu dosta dobar prosjek na fakultetu, ali ja se nekako nadam da tu stipendiju nisam dobila zbog prosjeka, nego zbog nekih umetničkih zasluga, tako da mislim, ponosna sam na svoj dosta dobar prosjek, nije u tome problem, nego bih voljela zaista da je to zbog nekih predstava na kojima sam radila više nego nego samo, jeli, do dobrog prosjeka na fakultetu. Ali svakako sam ponosna i svakako mi znači kao neka vrsta dalje motivacije i podstreka za budućnost i buduće stvaralaštvo.
I sad u ovom saopštenju stoji da pored visokog prosjeka iza sebe imate i već određen broj predstava. Možda da onom što je najznačajnije progovorimo, vi ste vrlo mladi, to je četvrta godina za
tako
studija, ali svakako neki radovi su potpuno normalni i u periodu studiranja kada je dramaturgija u pitanju. Šta ste do sada to uradili, što biste istakli?
Pa meni definitivno najvažnija bila predstava za zatvaranje festivala studentskog pozorišta i Brooklyn mačke u kontejnerima, to je moj autorski tekst, zbog toga mi je možda najvjerovatnije najbitniji.
To je umjesto mačaka na usijenom limenom krovu.
Od prilike, tako nekako, a naslov sugeriše čak i tematika slična, tako da, ajde da kažemo da je referenca u pitanju,
dobro.
Da nije plagijat. Pošto je to moj autorski tekst, to mi je definitivno bilo najvažnije.
Jasno. Ima li života za ovu vašu predstavu i van ovog međunarodnog festivala?
Pa nadamo se da će od jeseni da bude uvrštena na repertoar Bitefa, ali to moramo još malo da se dogovorimo.
Da oni koji su zainteresovani za nešto što rade naši mladi umetnici, da znaju da će možda moći i da vide.
Pa evo, ako Bog da, sa srećom od oktobra trebalo bi, nadamo se.
Izgleda da vas hoće sreća, ali da ne prejudiciramo. Asistirali ste i na tekstu za musical S druge strane jastuka, Pozorište na Terazijama, to je predstava koju su mnogi videli. Znači, imali ste i tu neko umetničko učešće.
Jeste, tako je. Pa to je moj profesor Stevan Kaprivica pisao tekst za musical, onda me zvao da mu pomognem povodom toga i meni je to bilo onako dosta bitna i škola i praksa, pogotovo što jako volim musicale. I mislim da je to u principu i najgledanije nekako, da ljudi baš dosta vole da vide i komedije i musicale, tako da ja ne bježem nekako od komercijalnih stvari, meni je to užasno drago i mnogo su lijepe recepcije bile i to mi je bila jedna od onako bitnih stvari zapravo u životu.
Vi dolazite iz Banja Luke?
Tako je.
I kako vam izgleda život u Beogradu posle ovih nekoliko godina?
Pa sad sam se navikla, ali u početku mi je bilo dosta ubrzano i dobro, dosta drugačije nego u Banja Luci. Banja Luka opet dosta manja. A Beograd onako zna da pojede, zna da da mnoge mogućnosti, tako da to sve kako se uzme i kako ti se navesti u datom trenutku. Sad mi je dobro, sad ne bih mogla se vratiti.
I sad dramaturgija. Pretpostavljam da tata i mama su želeli lekar, inženjer i pravnik ili ekonomista, a možda i nisu. A koliko je dobro biti podržan kada je umetnost u pitanju u izboru novih zanimanja i koliko vam je značilo možda kako ste se uopšte opredelili za dramaturgiju ili vas talenat primorao?
Pa, zapravo, moji roditelji, za razliku od mnogih drugih roditelja, su bili dosta velika podrška za mene. I nekako se uvijek znalo da ću ja da studiram nešto ili humanistički orijentisano ili umjetnički orijentisano, jer sam imala dva iz matematike. To prosto nije moglo ništa drugo da bude. A i uvijek sam voljela da pišem. Tako da na kraju, pored nekih izbora kao što su bili filozofija ili istorija, ja sam shvatila da ja čak nemam ni kapacitet za učenje koliko volim da stvaram. Tako da na kraju je spalo.
Dakle, dramaturgija kao način da izrazite sebe. Ali možemo da kažemo da to isto ima veze?
Pa da, ja sam uvijek voljela više da se izražavam riječima nego čak sad verbalni ovaj dio razgovorni mi dosta lošije ide u odnosu na to kako bih se izrazila sad pismeno, pa pokušavam da se pohvatam, ali da, riječi su mi uvijek bile sredstvo za izražavanje, mnogo volim jezik.
I sad da, eto tako mlada, možda zgodno da slušalcima objasnimo zanimanje, jel dramaturg sedne i napiše dramu?
Da, to bi uradio dramski pisac zapravo, moj smjer se zove dramaturgija.
To je znači nešto drugačije.
Jeste malo, da. Dramaturgija u principu podrazumijeva rad na tekstu u pozorišnom procesu i zapravo sve što se tiče teksta, vođenje računa o tekstu, daje indikacije glumcima povodom teksta, spada u dramaturgiju, domen dramaturgije. Sad mi se na fakultetu učimo i dramskom pisanju i scenaristici.
Vi ste rekli da je jedan od ovih tekstova vaš autorski tekst od ovih drama. Dakle, to znači da ste sve vi uradili, dramski tekst i njegovu dramaturgiju.
Jeste. A sad mi na fakultetu se učimo, dakle, dramskom pisanju i scenaristici. To ne spada u klasični vid dramaturgije. Naš smjer se zove dramaturgija, ali on zapravo naš smjer podrazumijeva, dakle, dosta više. Tako da se uči pisanju, što klasična dramaturgija možda ne bi podrazumijevala ako kažemo samo dramaturgija. ako bi se tražila školska definicija.
Dobro, uvek je bolje znati više, jel tako?
Tako je, Bože moj.
I voljela bih da čujem od vas ovo priznanje koje ste dobili, zapravo stipendiju, omogućavam, pretpostavljam, nešto i malo mirnije vode kada reč o studiranju i životu ovde u Beogradu. Jel vas to podstiče na stvaranje? Šta ćete, da li ćete nekako da obeležite ovo priznanje koje ste dobili u smislu, ja sad bih ja mogla da uzmem nešto da uradim?
Pa svakako radim ja nekoliko projekata trenutno, ne mogu ni da se odmorim nešto, pišem diplomski komad i tako. Pa da, mislim, svakako mi znači neka vrsta podrške. Sigurno da ću se da se osjećam laganije, bar neki vremenski period da mogu da se prepustim stvarima koje volim, a istovremeno da dobijem neku vrstu i financijske i
moralne ovako, podrške.
Moralne podrške, jeste, jednog podstaka.
A možemo da čujemo na čemu trenutno najviše radite kada je reč o dramaturgiji i vašem zanimljivu?
Trenutno radim predstavu za pozorište u Banja Luci, gradsko pozorište Jazavac, to je autorski projekat Lane Bastašić, Radmile Smiljanić, Tanja Šljivar, Armine Galijaš Mene, Nikole Pejakovića i Željka Stjepanovića, to je kao neka vrsta predstave koja je sačinjena od više mini dramskih tekstova.
A kada će to biti?
Trebalo bi u oktobru da bude premijera, tako da se sad malo selim u Banja Luku da bih radila na pozorišnom procesu i trenutno radim neku adaptaciju Molijerovog Don Juana, koja će biti izvođena 13. jula u Kapetan Mičinom zdanju u dvorištu.
Klasika viđena očima mladih.
Tako nekako, da, to je onako jedna komedija, ljetna renesansna u ime završetka korone.
Da nismo prerano tu reč izgovorili.
Pa da, jesmo, zapravo jesmo. Nego to onako bilo sad referenca na kugu.
Ajde, u vreme zatišja, na primjer.
Tako, ajde da kažemo, da.
Želimo vam mnogo uspeha u radu. Hteli smo i mi da vas podržimo. Zapravo, došli smo do vas, a ova stipendija Dositeja zapravo nam govori o tome da ćemo slušati o tom čoveku možda u budućnosti, nadam se.
Ja se nadam.
Hvala najljepše.
Hvala vam.
Vida Davidović, dramaturškinja, studentkinja 4. godine Fakulteta dramskih umetnosti, bila naša gošća, a povod je bio da je ona jedan od dobitnica stipendije najprestižnije nagrade za najbolje studente Srbije. O njoj ćemo tek slušati. Ona stavlja zeleni šešir, svetlo zeleni, i ide sad na topli. Na dan, napolju je toplo i sunčano, malo ćete se zaštititi, imati flašicu vode, super. Hvala lepo, još
hvala
jednom.
Hvala vama, doviđenja.
12.42. 12:45, vreme je za sportske teme i u studiju je Željko Stefanović. On će danas da nam kaže šta je sve aktualno u svetu sporta.
Da,
ovaj sport, tenis, šta još?
Tako je, tenis, košarka i fudbal. Prvo je disanje na škrge, to je sport koji moramo svi da obavimo da bismo ovaj dan isterali.
No, to nije profesionalni sport, mi sad
nije, nije to, ovima, to je onako čisto smo volonteri. Dobro, šalu na stranu, ovaj prvi je na teren izašao Dušan Lajović, u pitanju je Wimbledon, turnir koga smo željno iščekivali. Lajović u prvom setu svog meča sa Francuzem Žilom Simonom će verovatno rešiti svoj korist. Trenutno je 5-3 za njega. Meč je počeo oko 12:05. Njih dvojica su do sada imali jedan duel u kome je ubedljivi pobednik bio naš teniser. Nešto dosnije, Laslo Đere će se suočiti sa Pablom Cuevasom oko 13:30, a i njih dvojica su samo jednom odmeravali snage pre 3 godine. Naš teniser je tada odneo pobedu sa 2:1 u setovima. Poslednji u muškoj konkurenciji na teren Wimbledona danas oko 16:30 izlazi Filip Krajinović na duel sa Alexom Boltom, od koga je bio bolji u njihovom jedinom dosadašnjem duelu. U ženskoj konkurenciji takođe 16:00, odnosno malo ranije, nastupit će Nina Stojanović u duelu sa Angelique Kerber, trenutno 28. igračicom na listi. Njih dve do sada nisu odmeravale snage na terenu, pa će ovo biti njihov prvi duel. Interesantan juče Đoković, čini mi se da se njemu dopalo da prepusti prvi set. Ako ne oba prva seta, onda on bar jedan set da prepusti rivalu i da onda pokaže kakav je pravi majstor, a jeste. Rival Novaku Đokoviću u drugom kolu biće Kevin Anderson, koji je sa 3-1 savladao Čileanca Tomasa Barriosa. Taj meč se igra sutra, baš kao što će i Kecmanović igrati sa Roberto Bautistom Agutom sutra. No, juče je jedno veliko iznenađenje. Francis Tiafoe, Amerikanac, savladao je Grka Stefanosa Cicipasa sa 3-0, po setu ima 6-4, 6-4, 6-3 i priredio veliko iznenađenje izbacivši jednog od favorita na turniru. U mnogome je olakšao posao i našem Đokoviću, s kojim je prema predviđenom kosturu Đoković trebalo da igra, dakle trebalo da se sastanu Đoković i Cicipas. Sada je mnogo lakši put do finala, a onda i do toliko željene titule Wimbledona. Kažem toliko željene jer iz dana u dan Englezi čine sve da se Đoković ne osjeća prijatno u glavnom gradu Velike Britanije, ali on definitivno ne obraća pažnju kao momak koji je savršeno mentalno jak. Toliko o tenisu, praznik košarke i naravno sve naše želje, baš kao što su bile upućene devojkama, tako ovoga puta i muškarcima. Naime, održava se predolimpijski turnir sa koga samo jedna najbolja selekcija ima obezbeđen odlazak u Tokio. To je i poslednja prilika. Košarkaška reprezentacija Srbije sastaje se sa selekcijom Dominikanske republike u prvom meču ovog kvalifikacijonog turnira koji se održava u Beogradu. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20:00 uz direktan prenos na prvom programu RTS-a. Inače, reprezentacija Srbije od petka se nalazi u balonu i posle uspešnih priprema na turniru u Atini i u Beogradu u pozitivnom raspoloženju dočekuje ovaj turnir. Rivali reprezentacije Srbije u grupi A biće Filipini i Dominikanska republika, sa kojom večerašnji duelom počinje nadmetanje na kvalifikacijnom turniru. I konačno dve utakmice na evropskom fudbalskom prvenstvu u jednom od derbija šampionata od 18:00, istinski derbi, dakle na stadionu Wembley u Londonu, Engleska-Nemačka, dok u 21:00 igraju Švedska i Ukrajina, sastaju se na Hampden Parku u Glasgow.
Najljepše hvala, bilo je to sve o najvažnijim sportskim događajima dana. Željko Stefanović bio sa nama. Naš reporter Jovan Obranić prati svečanost dodele odlikovanja povodom Vidovdana zaslužnim pojedincima i institucijama. Jovana, možemo li da čujemo imena nekih od dobitnika?
Svečanost je u toku. Među odlikovanima do sada je predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, koji je dobio orden Republike Srbije na Velikoj Ogrlici. Orden srpske zastave prvog stepena dobio je predsjednik Nove srpske demokratije Crne Gore Andrija Mandić. Njega ćemo i njegovu izjavu i utiske o ovom odlikovanju ćemo čuti u našim narednim informativnim emisijama, to već sada znam. Zlatnu medalju za zasluge Jud Bauer, orden Karađorđeve zvezde prvog stepena, u rukama je dramskog umetnika Predraga Mikija Manojlovića, a posthumno je odlikovan i bivši ministar kulture i dramski pisac Bratislav Petković. Ordenom Karađorđeve zvezde trećeg stepena odlikovani su između ostalih dr. Milanko Šekler, Filmski centar Srbije, Narodno pozorište Priština u Gračanici i Spomen park Kragujevački oktobar. Zlatnim medaljama za zasluge Oliver Mandić, Breda Kalev Simonović, Aleksandar Gatalica, Vladimir Logunov, Radmilo Armenulić, glumica Eva Ras i veliki broj medicinskih radnika. Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena posthumno je odlikovan Đorđe Marijanović, a zlatnom medaljom za zasluge takođe posthumno Aleksandar Sanje Ilić, potom Zafir Hadžimanov, Božana Jovanović, Aleksandar Vasić, Desimir Desko Stanojević i Kosta Hristić. Orden zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena dobio je tužilac za organizovani kriminal Mladen Nenadić, zlatnu medalju za hrabrost pod nazivom Miloš Obilić, otišao je zamenici tužioca za organizovani kriminal Saša Ivanić i Zoranu Babiću, Saši Ivaniću i Zoranu Babiću. A među odlikovanjima su veliki broj zdravstvenih radnika, tu su i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i bezbednosno-informativne agencije.
Najlepše hvala, pratit ćemo naravno i tokom dana i u narednim našim informativnim emisijama dodelu odlikovanja povodom Vidovdana zaslužnim pojedincima i institucijama i o tome vas na vreme obaveštavati. Slušali ste prvo reportersko javljanje na tu temu, Jovane Obrenić, 12:52. 5 minuta ostalo do 13 časova i vreme da polako završavamo današnji magazin na prvom Radio Beograda 1 i pozdravimo se sa vama tonmajstori Miša Milanov i Žarko Bovan, Nataša Mančić, muzička urednica, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, mi vam želimo prijatan dan i sve najbolje, ostanite uz program Radio Beograda 1.